Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
15 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev nomaqbullar qonuni nomini olgan hujjatga imzo qo'ydi. Yangi tartib bo'yicha O'zbekistonda bo'lishi xush ko'rilmagan xorijlik shaxslar va fuqaroligi yo'qlar mamlakatdan chiqarib yuboriladi yoki kirish man etiladi. Bu toifadagi odamlar endilikda Tashqi ishlar vazirligining maxsus ro'yxatiga kiritiladi. Ushbu qonun qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Bu hujjatni qabul qilishdan ko'zlangan maqsad nima va uning O'zbekiston imijiga qanday ta'siri bor? Bugun shu haqda so'z yuritamiz. Aslida bu O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 4-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risida qonuniga kiritilgan qator o'zgartirishlar va qo'shimchalardan iborat. U avval 2024-yil 25-iyunda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilindi. 21-sentyabr kuni esa Senat tomonidan ma'qullandi. Qizig'i yangi qonun jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmadi va tarmoqlarda turlicha munosabatlarni keltirib chiqardi. Uning matni qonun imzolangandan keyingina e'lon qilindi. Eng ko'p savollarni O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet elliklar fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxati tug'dirmoqda. Ro'yxatni yuritish tartibi bu prezident tomonidan imzolangan 15 noyabrdan bir oy o'tib ishlab chiqilishi nazarda tutilgan. Chet el fuqarosini yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsni ro'yxatga kiritish Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kengashi, Senat kengashi, maxsus vakolatli davlat organlari, masalan, DXX yoki Madaniyat vazirligining taqdimiga asosan amalga oshiriladi. Ro'yxatni Tashqi ishlar vazirligi yuritadi.
Ushbu qonun bilan O'zbekiston suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga, xavfsizligiga zid bo'lgan, shuningdek davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi O'zbekiston xalqining shanini, qadr-qimmatini yoki tarixini tahqirlovchi ommaviy chiqishlar qilgan yoxud harakatlar sodir etgan chet ellik yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekistonga kiritilmaydi. Agar u O'zbekistonda bo'lsa, deport qilinadi.
Demak, hujjatga ko'ra ular 5 yil davomida mamlakatga kiritish, banklarda hisob varaq ochish, ko'chmas mulk sotib olish, davlat mulkini xususiylashtirishda ishtirok etish, moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Bunday shaxslar O'zbekiston hududidagi o'z mulkini sotishi yoki hadya qilishi mumkin. Biroq yangi tartibga ko'ra bu qoidalarga O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan mulkni begonalashtirish mustasno. Nomaqbul deb topilgan xorijliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mamlakatga kirishi 5 yilga man etiladi. Xo'sh, bu taqiqni belgilangan 5 yil muddatdan oldin yechsa bo'ladimi? Bo'lar ekan. Buning uchun bu shaxs ro'yxatga kiritishning tegishli asoslarini ushbu muddat ichida bartaraf etgan taqdirdagina. Ro'yxatga kiritilishi uchun asoslar bartaraf etilgandan keyingina O'zbekistondan badarg'a qilingan shaxs ro'yxatdan chiqarish to'g'risida murojaat yo'llash kerak. Yoki uni ro'yxatga kiritish haqida taqdimnoma bergan tegishli davlat idorasiga iltimosnoma yuborishi lozim. Shundan keyingina u muddatdan ilgari nomaqbul shaxslar ro'yxatidan olib tashlanishi mumkin. Aks holda ro'yxatda bo'lish muddati yana 5 yilga uzaytiriladi.
Bu yerda hech qanaqa amaliy foyda yo'q. Masalan, siz uyda yashayapsiz, hovlingizda eshigiga yozib qo'ydingiz, meni haqorat qilishing mumkin emas, hovlim haqida gapirishing mumkin emas, falon desangiz, bunday o'qib turib, jinni ekan dedi, o'tib ketishadi. Shuning uchun bu endi mutlaq noto'g'ri narsa. Masalan, hali kecha Anora haqida degan bir kan festivalda bir film nima bo'lgan ekan, shuni o'zbek xalqini haqorat qildi deyapti-da. Ayni ertaga nima shu filmni yaratuvchilar hammasini O'zbekistonga kiritmaslik kerakmi?
Eng qizig'i u filmni tanqid qilayotganlar birontasi ham ko'rmagan.
Ana shunday. Birontasi ko'rmagan biror gapga eshitadi, yo'q bu deydi, O'zbekiston tanqid qilgan, o'zbek xalqini qadr qimmatini shonini yerga urgan, bo'ldi bularga haligi kiritmaymiz deb o'sha ro'yxatga kiritib qo'yaveradimi? Mana shuning uchun bu narsa
yo'q, anavi turizmni rivojlantirish siyosatiga ta'siri haqida nima uchun o'ylashmayapti?
Masalan qarangda, masalan men doim O'zbekiston haqida gapirganda aytaman, xalqni tanqid qilmanglar, xalqni tanqid qilmaylik, O'zbekistonni tanqid qilmaylik, biz O'zbekiston hukumati va uni siyosatini tanqid qilayapmiz deymiz. Ammo lekin bizga otilgan toshlarda aytiladiki, bular xalqimizni qadr qimmatini fasini oyoq osti qilyapti falon falon. Ya'ni O'zbekiston hukumatini tanqid qilsangiz, go'yoki bu xalqning qadr qimmatini oyoq osti qilgan bo'lyapti. Mana shu nuqtai nazardan hozir chet eldan turib, masalan o'zbeklar ko'plari fikrlarini aytadi, ko'p blogerlar chet ellarda, boshqalar, shularni og'zini yumish uchun qilingan narsa deb o'ylayman. Ikkinchi nimasi buni, tarozini ikkinchi pallasi agar nima bo'lsa, shu yerdan ularga foyda keladi. Hukumatga, boshqasiga, chet eldagi o'zbeklar anchagina qo'rqib qolgan bo'ladilar.
Ayrim faollar yangi qonunni rus propagandachilarga qarshi vaqtida berilgan javob desa, boshqalar qonunning turli talqinlarga ochiqligi va siyosiy muxolifat hamda hukumat tanqidchilariga qarshi qo'llanilishi mumkinligidan xavotirda. Bu qonunning kiritilishi O'zbekiston blogosferasida unchalik qizg'in muhokamalarni keltirib chiqarmadi. Ko'pchilik qonundan parchalarni keltirish bilan kifoyalandi. O'zbekistondagi ayrim siyosiy arboblar yangi tartib, ayniqsa oxirgi paytlarda O'zbekistonga axboriy hurujlarni kuchaytirgan rus millatchilari va shovinistlarga qarshi qo'l kelishi mumkinligini aytishdi.
Muqaddam bir qator xorijiy siyosatchilar O'zbekistonni kamsituvchi, haqoratli bayonotlar bilan chiqishgandi. Yangi qonun kelgusida bu kabi shovinistlarga munosib javob bo'ladi.
Rasul Kusherbayev bu nomaqbullar ro'yxatida birinchi o'rinlarni olishi lozim bo'lgan rus siyosatchilarining nomini ham tilga olgandi. Nomaqbul shaxslar ro'yxatiga Zaharovadan so'ng kim kiritilishi kerakligi ko'pchilikka tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak deb yozdi siyosiy faol deputat Mironovga ishora qilib. Shu yilning 19 oktyabr kuni Rossiya Dumasining Spravedliva Rossiya za Pravdu fraksiyasi rahbari deputat Sergey Mironov O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulligi O'zbekiston fuqarolarini Rossiya armiyasi safiga qo'shilmaslikka chaqirib, buning uchun javobgarlik borligini eslatgani uchun O'zbekistonga viza rejimini joriy qilishni taklif qilgandi. Rus siyosatchisi o'zi qabul qilgan qonunlarning mohiyatini tushunmasligi va noto'g'ri talqin qilayotgani bir masala. Ayrim jamoat faollari O'zbekistondagi nomaqbullar qonuni Rossiyadagi kabi xorij agentlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishidan durustroq ekanini bildirishmoqda. Uning hatto afzal tomonlari borligiga ishora qilishmoqda.
Albatta, nomaqbul shaxslarga nisbatan chiqarilgan o'sha qonun hujjati imperialistik shovinizm ruhidagi qarashlari bilan tanilgan, shu O'zbekistonga do'st bo'lmagan shaxslar uchun qabul qilindi degan yaxshi gumondamiz. Hozirgi kunda bunday shaxslar albatta yetarli. Masalan, o'sha Rossiya tashqi ishlar vazirligini vakili Mariya Zaharovaga o'xshagan, ammo O'zbekistonga nisbatan o'sha konstruktiv tanqidiy qarashlarga ega nisbatan shaxslarga ham bunaqangi normalar qo'llaniladigan bo'lsa, albatta bu demokratik me'yorlarga, demokratik o'lchovlarga, mezonlarga mos bo'lmaydi. Umuman O'zbekistonda o'sha qonunlarni qo'llanishi albatta ilgaridan bir bahsli masala, ya'ni ko'p hollarda qonunlar demokratik bo'ladi, lekin shunga qaramasdan ko'pincha demak noto'g'ri qo'llaniladi, ya'ni hukumat o'z maqsadlarida qo'llashi mumkin. Ya'ni bu yerda agar mazkur qonun hujjati nomaqbul shaxslarga nisbatan qonun hujjati agar milliy manfaatlardan kelib chiqib mamlakat imiji uchun qo'llansa, albatta bu yaxshi, lekin shunga qaramasdan o'sha yuqorida aytganimizdek konstruktiv tanqidni oldini oladigan bo'lsa, albatta bu juda yomon. Ya'ni bu vaqt masalasi, biz hozircha yaxshi gumondamiz, ya'ni bu yerda menimcha qonunni qo'llash amaliyoti muhim o'rin tutadi.
Boshqa tomondan nomaqbullar qonuni xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar va xalqaro tashkilotlar tanqidiga uchradi. O'zbekiston jamoatchilik faollari nomaqbullar ro'yxatiga rossiyalik millatchi yozuvchilar Raxar Prilepin, propagandachi Mikhail Smolin va boshqa shovinistlar kirishidan tashqari yana boshqalar ham kirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Mutaxassislar O'zbekiston hukumatida u yoki bu nomaqbul shaxsni kiritmaslikka bu qonunsiz ham asos topiladi demoqda. Biroq hozircha O'zbekistonga faqat hukumatga tanqidiy ruhda bo'lgan ziyolilar, jurnalistlar, blogerlar, olimlar, siyosiy faollar va jamoat arboblari kiritilmayotir. Bular orasida Britaniya fuqaroligiga ega asli o'zbekistonlik jurnalist va rejissyor Shohid Yoqub, o'zbekistonlik faol Sohjon Zokirov, polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilchevska, bloger Iskandar Makedonskiy, yozuvchi va uyg'ur tili tarjimoni Yevgeniy Bunin, taniqli yozuvchi Hamid Ismoil, muxolifatchi Nasrulloh Said, foto muxbir Viktoriya Ivleva va boshqalar bor. Hozirgacha bu qonun O'zbekistonga qarshi gapirgan birorta rus shavinisti yoki O'zbekiston yaxlitligini gumon ostiga olgan siyosatchiga nisbatan qo'llanilishi mumkinligi rasmiylar tomonidan aytilgani yo'q. Kanadada yashovchi jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shonazar O'zbekiston chegarasidan sababi tushuntirilmasdan kiritilmagan nomaqbul chet elliklardan biri.
Nimagadir bu narsaga ishongim kelmayapti, chunki agar matbuot erkin bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda O'zbekistonga mana shu bo'xton qilganlar, ichki ishiga bevosita aralashgan boshqa davlatlarni mas'ul davlat xodimlarini ko'rdik, hukumat lavozimda ishlaydigan xodimlarni ko'rdik. Ular ochiqchasiga O'zbekistonni suverenitetiga tahdid qilgan holda sen qanaqa davlat bo'lib qolsan, biz aytganni qilishing kerak degandek ichki ishlarga qo'pol ravishda aralashdi. Lekin birorta hukumat rahbari O'zbekiston tomonidan yoki hukumat mulozimi chiqib bunga qarshi birorta dadil gap aytib, biz seni O'zbekistonga kirishingga taqiq qo'yamiz deyolmadi. Endi o'zbeklarda bitta gap bor, kattaroq qayoqqa yursa kichigi ham shu yoqqa yuradi degan gap. O'zbekiston o'zini tashqi siyosatini olib borishda ancha o'ylab bosadi qadamini, chunki katta arava bor. Qaysi davlatligini juda yaxshi bilamiz. Ana shu davlat nima desa, shuni qilishga majbur, chunki ancha iqtisodiy jihatdan boshqa tomonlardan qaramligi bor. Shuning uchun ana shu katta arava bo'lgan davlatda bu masalalar bo'yicha allaqachon qarorlar, qonunlar qabul qilindi bo'ldi. Shuning uchun ham endi boshqa mana shu bizga o'xshagan, bizga demayman endi o'zbekistonlik emasman men hozir. Mana hamma bo'lib o'tgan voqealar meni o'zbekistonlik emasman deb ochiq aytib qo'yishdi. Mana shu O'zbekistonga ta'sir qilib, o'zini ta'sir doirasida ushlab turish uchun ana shu qonunlarni ham sizlar ham qabul qilinglar degan bir turtki berganligi sababli bu qonunlar ana shu aynan Rossiyadan o'rnak olinib qilindi deb men shunga ishonaman. Hatto O'zbekiston uchun men chet elli bo'lib qoldim. Bu juda achinarli holatda. Chunki men O'zbekistonda tug'ilib o'sgan bo'lsam, O'zbekistonga xizmatlarim singan bo'lsa, buni birorta davlat odami chiqib inkor qila olmaydi. Birorta masalan kuch ishlatar tizimidalarida yoki maxfiy xizmatlarda meni shaxsim haqida meni qoralaydigan birorta jinoyat sodir qilganlikda ayblaydigan birorta dalili yo'q yoki O'zbekistonga bo'xton tarqatgan, O'zbekiston haqida uni mana shu boshqaruvchilar haqida bo'xton tarqatgan degan birorta fakt yo'q. Chunki men huquqchiman. Men nima deyotganimni juda yaxshi bilaman. Men biror narsa degan bo'lsam, birorta fikrimni bildirgan bo'lsam, birorta sohani mana shu O'zbekistonni konstitutsiyasida ko'rsatilgani kabi demokratik davlatga aylanishiga tezroq yordam bo'lsin degan mazmunda aytgan tanqidlarim hech qanaqasi bo'xton deb baholana olmaydi.
Shartli nomaqbullar qonuni Gruziyada so'nggi yillardagi eng yirik siyosiy inqirozga sabab bo'ldi. Gruziyada bir necha haftadan beri ommaviy norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. 20 noyabr kuni tunda Tbilisi politsiyasi hukumatga qarshi muxolif kuchlarning chodir lagerini buzib tashladi. Ko'plab odamlar hibsga olindi. Bu noroziliklar Gruziyada bo'lib o'tgan saylovlarda rus parastlikda ayblanayotgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi yana ko'pchilik ovozini olgani muxolifat partiyalari vakillari deputatlik mandatini qabul qilishdan bosh tortishib, yangitdan saylov o'tkazishni talab qilishmoqda. Bu qarshiliklar mamlakatda parlament tomonidan xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonun ma'qullangandan keyin avj oldi. Buning ortidan Yevropa Ittifoqi va AQSh Gruziyani moliyalashtirish va kreditlash tizimini keskin cheklashi, mamlakatning Yevroittifoq bilan integratsiyasini muzlatishi to'g'risida ogohlantirdi. Gruziyaga qo'shni bo'lgan Abxaziyada esa aholi Rossiyaning bu tan olmagan davlat hududida o'z faoliyatini kengaytirayotganiga qarshi parlament binosini egallab, bosh vazirni iste'foga chiqishga undadi. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun qo'shni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov tomonidan shu yilning aprelda imzolangandi. Tahlilchi va huquqshunoslar Qirg'izistonning xorijiy vakillar to'g'risidagi qonuni qariyb to'laligicha Rossiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonundan ko'chirib olinganini qayd etishgan.
Albatta, bu O'zbekistonni o'zi a'zo bo'lgan birinchi navbatda xalqaro qonunlarga, xalqaro kelishuvlarga zid keladi. Chunki inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi bor, siyosiy va huquqiy erkinliklar degan mana shu xalqaro hujjatlar bor, qonun, konvensiyalar bor. Ana shularda har bir kishi erkin harakatlanish huquqiga egaligi, har kim o'zini tug'ilib o'sgan mamlakatga qaytib kelish huquqiga ega ekanligi, har kim o'zini fikrini ochiq bayon etish huquqiga ega ekanligi ko'rsatilgan. O'zbekiston mana shu xalqaro mana shu hujjatlarga qo'shilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning o'zini asosiy qonuni bo'lgan konstitutsiyasida ham mana shu erkinliklar ta'minlangandek amal. Lekin amalda ko'ryapmizki, bu narsa isbotini topmayotganini ko'ryapmiz. Birinchi navbatda aynan shu 1980-90 yillarda O'zbekistonda siyosiy jihatdan faol bo'lib, mana shu jamiyat ishlarida qatnashgan, bevosita mana shu parlamentlarda o'tirgan kishilarga nisbatan, keyin haligi hukumatga nisbatan o'zgacha fikrlovchi bo'lgan odamlarga nisbatan qo'llanilyapti bu narsa. Chunki ana shu vaqtida Karimovni tazyiqlari va quvg'inlariga tushib, ular mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Bu har bir insonda o'zini saqlash instinkti bo'ladi. Agar ana shu mamlakatda qolsa, hayot xavf ostida qolishini ko'rgan bo'lsa va boshqa shunday odamlar haqiqatda hayotiga nuqta qo'yilganligi ham misollari bor. Shularni ko'rgandan keyin majbur chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Mana shu maxsus xizmatlarda va davlat organlarida o'zbeklarni obro'sini tushirish uchun, o'zbeklarni mavqeini tushirish uchun ularni millat sifatida xor bo'lishiga olib kelish yo'lida xizmat qilayotgan odamlar bor, afsuski. Men shuni hozir ochiq aytaman. Ana shunday odamlar aynan O'zbekistonni rivojlanib ketish uchun harakat qilayotgan, fikr bildirayotgan o'zbek oydinlarni, chet ellarda yashayotgan sobiq o'zbekistonliklarni O'zbekistonga kiritmaslik uchun aynan ana shular harakat qilyapti deb o'ylayman. Ana shularni qo'li bor. O'zbeklarni ma'nan va kerak bo'lsa jismonan yo'q qilish uchun oldiga maqsad qo'ygan ana shunday qora kuchlar, men qo'rqmayman bu gapni aytishdan, aynan ana shunday qora kuchlar o'zbek oydinlarni kiritishni oldini olishyapti. Bu ishni 37 yilda ana shu Stalin davrida bilamiz, yana kimlar amalga oshirganini. Ular birortasi o'zbek bo'lmagan, o'zbeklarni qo'llashgan xolos. Hozir ham ana shunday jarayon afsuski davom etyapti. O'zbeklarni bundan 40 yil, 50 yil oldingi misqollab to'plagan obro'si hozir bir chaqali bo'ldi. Aynan ana shu qora kuchlarni qilayotgan, olib borayotgan qora ishlar natijasida.
Ha, O'zbekiston hozircha Rossiyadagi xorijiy agentga o'xshash repressiv qonunni qabul qilmagani ko'pchilikni quvontirmoqda. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev imzo qo'ygan nomaqbullar qonuni xorijiy agentlar qonuniga o'xshash emasligi ham ayon. Biroq jamoatchilik tanqidni har qanday shaklda cheklovchi tartiblar hukumat vakillariga bu tanqid sabablarini bartaraf etishga emas, balki aynan tanqid qiluvchilar og'zini yopishga qaratilgandan xavotir bildirib kelishadi. Videoga like bosishni, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Hey.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Wizz Air aviakompaniyasining 30 noyabr kungi reysi bilan Toshkentdan Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dhabi shahriga uchib borgan 31 nafar O'zbekiston fuqarosi aeroportdan chiqarilmagan. Gazeta UZ xabariga ko'ra, Shayx Zayd nomidagi aeroport xodimlari ayollar, bolalar va keksalarni qo'yib yuborgani holda 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklarni ushlab qolgan. Noma'lum sabablarga ko'ra o'zbekistonlik erkaklarning pasporti olib qo'yilib, so'roq qilingan. Yo'lovchilar uzoq vaqt yeguliksiz qolganlari va bosimga uchraganlaridan shikoyat qilishgan. O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasi 31 nafar O'zbekiston fuqarosi noma'lum sabablarga ko'ra aeroportda ushlab turilganini tasdiqladi. Elchixonaga ko'ra, aeroport ma'muriyati bilan hamkorlikda o'zbekistonliklarni 3 mahal ovqat bilan ta'minlash hamda ularga zaruriy tibbiy yordam choralari ko'rilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, Abu Dhabi aeroportida 1 sutkadan ortiq qolib ketgan 10 ziyod O'zbekiston fuqarosi Toshkentga qaytarilgan. Ular o'z hisobidan chipta xarid qilishga majburlangan. Ushbu hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Birlashgan Arab Amirliklari hududiga muayyan yoshdagi o'zbekistonlik erkaklarning kirishi taqiqlangani haqida taxminlar ilgari surildi. Abu Dhabi havo qo'nalg'asida o'zbekistonliklarning ushlab qolinishi va so'roqqa tutilishi amirliklar hududida yahudiy ruhoniysi Tzvi Kogan o'ldirilishi ortidan ro'y bermoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Tbilisida norozilik namoyishlari 3 kundan buyon ketma-ket davom etmoqda. Yevropa Ittifoqining yetakchilari yangi lavozimlarining birinchi ish kunida Kiyevga yetib keldi. Halabdagi suriyalik isyonchilar vayronalar ko'lamini o'rganmoqda. Ukraina urushining 1012-kunchi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Gruziya poytaxti Tbilisida shanba kuni kechqurun Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni bekor qilgan hukumatga qarshi norozilik namoyishlari davom etdi. Namoyishchilar parlament oldida barrikadalar qurishdi va politsiyachilar tomon mushak otishdi. Politsiya bunga javoban olomonga qarata suv purkadi, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi va barrikadalarni buzib tashladi. Video tasvirlarda kamida bir namoyishchi qo'lga olingani ham ko'rinadi. Parlament binosida ehtimol mushakbozlikdan kelib chiqqan kichik yong'in ham sodir bo'lgan. Namoyishlar g'arbga qarshi hukmron partiya o'tgan oy saylovlarda qayta saylanganidan beri eng keng ko'lamli namoyish bo'ldi. 3-chi kundirki Tbilisida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Bosh vazir muxolifat davlat to'ntarishi rejalashtirayotganini aytdi. Politsiya shahar markaziga yig'ilgan minglab namoyishchini tarqatishga urinmoqda.
Men birinchi navbatda Rossiyaga norozilik bildiraman. Rossiya butun Gruziyani bosib olishga harakat qilmoqda. Ular Gruziyada o'zlari xohlagan hukumatni o'rnatib, shu orqali bizni bosib olmoqchi. Bizni qul qilishmoqchi. Ammo biz tinchlikni, ozodlikni xohlaymiz. Biz o'z erkimiz uchun kurasha olamiz va doim kurashib kelganmiz.
Biz Yevropa yo'lini qo'llab-quvvatlayapmiz. So'z erkinligi, inson huquqlari tarafdorimiz. Biz bulardan voz kechmoqchi emasmiz. Taslim bo'lmaymiz. Imkoniyatimizni qaytarish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz.
Gruziya konstitutsiyasida Yevropa Ittifoqiga qo'shilish belgilanganiga qaramay, hukumat to'satdan a'zolik bo'yicha muzokaralarni to'xtatishga qaror qildi. Bu esa 3 million 700 minglik aholiga ega mamlakatda katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Gruziya prezidenti Yevrointegratsiya bo'yicha norozilik namoyishlari fonida parlamentni noqonuniy deb e'lon qildi. Gruziya prezidenti Salom Zurabishvili hukumatni noqonuniy deb atab, kelasi oy muddati tugagandan keyin lavozimni tark etmasligini bildirdi. Mamlakat bosh vaziri davlat inqilob bo'lishiga yo'l qo'ymasligini aytgan.
Qonuniy parlament yo'q. Noqonuniy parlament yangi prezidentni saylay olmaydi. Shunday ekan inauguratsiya bo'lmaydi. vakolatim qonuniy saylangan parlament tuzilmaguncha davom etadi.
Bosh vazir Irakli Kobaxizening Gruziya orzusi partiyasi Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralar 4 yilga to'xtatilishini aytgandan keyin mamlakatda yirik norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Bosh vazir Irakli Kobaxizening aytishicha, Gruziya namoyishlar fonida inqilob bo'lishiga yo'l qo'ymadi.
So'nggi 4 yil ichida biz xorijdan inqilobni sahnalashtirish va moliyalashtirishga 2 marta urinish bo'lganini ko'rdik. Lekin ikkalasi ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bugun muxolifatning kuchi yanada pasaydi. Uchinchi inqilob urinishi ham barbod bo'ladi. Gruziyada maydon voqealari bo'lmaydi. Maydon Ukrainaga nima olib kelganini bilasiz.
Gruziya Ichki ishlar vazirligi Tbilisida 3 kunlik norozilik namoyishlari vaqtida 200 dan ortiq kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa va Yevropa Tashqi ishlar vazirligi rahbari Kaja Kallas yakshanba kuni Kiyevga keldi. Bu ularning yangi lavozimlardagi birinchi ish kuni. Urushning birinchi kunidan boshlab Yevropa Ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatladi deb yozadi Costa. Vazifaga kelganimdan beri birinchi tashrifimdan so'ng mening xabarim aniq. Yevropa Ittifoqi Ukraina bu urushda g'alaba qozonishini istaydi deb yozdi Kallas X ijtimoiy tarmog'ida. Shanba kuni Rossiya o'z qo'shinlari Ukraina harbiy aerodromlariga zarba berganini iddao qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuniyoq o'z kuchlari Rossiya radiolokatsion stansiyalarini ishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi qisqacha bayonot berib, havo kuchlari Ukraina harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlovchi harbiy aerodromlar va energetika obyektlari infratuzilmasiga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Shuningdek, ular 132 ta hududda Ukrainaning energetik ishchi kuchi va harbiy texnikasi konsentratsiyasiga zarar yetkazdi, dedi vazirlik. Rossiya havo hujumida mudofaa tizimlari Neptun uzoq masofali boshqariladigan raketasini, HIMARS ko'p uchiruvchi raketa tizimi raketasini va 45 ta dronni urib tushirdi, dedi vazirlik. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina armiyasi front chizig'ida rus qo'shinlari bilan 153 marta jangga kirishgani, to'qnashuvlari hali ham davom etayotganini ma'lum qilgan. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka xizmatining ma'lum qilishicha, juma kuni Ukraina qo'shinlari Qrimdagi Rossiyaning 3 ta radiolokatsion stansiyasiga hujum qilgan. Oldingi chiziqdagi og'ir vaziyat fonida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, agar Ukraina hukumati nazorati ostidagi hudud NATO himoyasiga o'tkazilsa, urushning issiq bosqichini tugatishga tayyorligini aytdi, deb xabar bermoqda Ukraina ommaviy axborot vositalari. Zelenskiy shuningdek NATOning Ukrainaga taklifi Ukrainaning xalqaro miqyosda tan olingan chegaralarini tan olishi kerakligini aytdi. Bu haqda Ukraina prezidenti Britaniya matbuotiga bergan intervyusida so'zlagan. Zelenskiy 1 marta 2003 yilda muvaffaqiyatsiz yozga qarshi hujumdan so'ng Ukraina nazoratidagi hududlarni NATO himoyasiga olish taklifini 1 marta ochiq qo'llab-quvvatladi. Ukraina nazoratidagi hududlar NATO tomonidan qamrab olinsa, Ukraina diplomatik yo'llardan bosib olingan yerlarni qaytarib oladi, dedi Zelenskiy va NATOning zudlik bilan kirishi va o't ochishni to'xtatish Ukrainada boshqa hech qanday hudud bosib olinmasligini ta'minlash mumkinligini ham aytdi. Bunga javoban Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisining Davlat Dumasi xalqaro masalalar bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Slutskiy Ukrainaning g'oyasini nomaqbul deb atadi va Ukrainaning NATOga kirish niyati o't ochishni to'xtatish emas, balki urushni davom ettirish istagidan dalolat berishini aytdi. Shuningdek, Rossiya Minsk kelishuvlaridan saboq olganini va G'arb davlatlarining kelishuvlar niqobi ostida Ukrainani qurollantirishiga yo'l qo'ymasligini aytgan. Xersonda 1 dekabr kuni ertalab mikroavtobusga dron hujumi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat hokimligi rahbari Aleksandr Prokudin ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dron Dnepr tumanidagi jamoat transportiga portlovchi modda tashlagan. Shuningdek, 8 kishi jarohatlangan, ularning barchasi kasalxonaga yotqizilgan. Avvalroq Ukraina qurolli kuchlari 1 dekabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga 78 ta dron bilan hujum qilgani haqida xabar bergan edi. Ulardan 32 tasi urib tushirilgan va yana 45 tasi lokatsiya jihatidan yo'qolgan. Kiyev viloyatida urib tushirilgan dronlarning parchalari qulashi oqibatida 3 uy, 1 kvartira, 3 avtomobil va garajga zarar yetdi, deya xabar berdi shahar harbiy ma'muriyati. Suriyalik isyonchilar shanba kuni shaharga kirgandan keyin mashina va mototsikllarda Halab tumanlari bo'ylab o'tib, shahar hududlarini piyoda o'rganib chiqdi. Ba'zi hududlarda aholi ko'chalarda yonib ketgan mashinalar va vayronalarni ko'zdan kechirib, jangovar binoning zararini o'rgangan. Boshqa joylarda esa shahar ko'chalarida transport harakatlanib, odamlar kundalik ishlari bilan mashg'ul bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyevga Germaniya kansleri Olaf Scholz keldi. Kreml rangli inqiloblardan qo'rqmoqda. Halabni egallagan islomiy guruhlar esa Damashqqa yurmoqda. Ukraina urushining 1013-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 2 dekabr dushanba kuni Ternopil harbiy ma'muriyati Ukraina g'arbidagi Ternopil shahriga Rossiya droni turar joy binosiga borib quladi. Natijada bir kishi halok bo'ldi va bir necha kishi jarohatlandi. Favqulodda xizmatlarga taqdim etilgan kadrlarda 5 qavatli turar joy binoning yuqori qavatidagi bir nechta xonadoni qamrab olgan yong'in ko'rsatilgan. 26 noyabr kuni Ukrainada Rossiya tarixidagi eng yirik dron hujumi Ternopil viloyatining katta qismida elektr ta'minotining uzilishiga olib kelgandi. NATO a'zosi Polshadan taxminan 220 km sharqda joylashgan Ternopil va uning atrofidagi mintaqada 2022 yil fevral oyida Rossiya bosqinidan oldin milliondan ortiq aholi istiqomat qilgan va bu ko'plab ukrainaliklarni mamlakat g'arbiga ko'chib o'tishga majbur qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni o'z qo'shinlari Ukraina tomonining Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson tumanlarida ko'plab hujumlarni qaytarganini, shuningdek so'nggi 24 soat ichida ko'plab hujum operatsiyalarini amalga oshirganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina armiyasining 55 ta dronini urib tushirgan. Shu bilan birga yakshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari frontda 111 ta jang bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Pokrovsk yo'nalishida Rossiya tomoni 22 ta hujum uyushtirdi. Ayrim hududlarda janglar hamon davom etmoqda. Kurakhova yo'nalishida Ukraina armiyasi Rossiya qo'shinlarining 33 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytardi deya xabar beradi Ukraina tomoni. Yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan ham Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin voz kechgan yadro qurollarini qaytarish haqida o'ylamayotganini aytdi. Bunga javoban Rossiya Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev seshanba kuni Rossiya Federatsiyasining yadroviy cheklash sohasidagi davlat siyosatining yangilangan asoslariga ko'ra Ukrainaga yadro qurolini topshirish hujumga teng bo'lishi mumkinligini aytdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Vladimir Zelenskiy dushanba kuni 2 dekabrda ko'rgazma markazida ukrainalik va nemis ishlab chiqaruvchilari tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmada ishtirok etdi. U yerda harbiy dronlar ko'zdan kechirildi. Ko'rgazma tashkilotchilari ikki davlat rahbariga bir dron Ukrainada ishlab chiqarilgani, lekin unda nemis sun'iy intellekti borligini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Germaniya kansleri Olaf Scholz dushanba kuni Kiyev markazidagi yodgorlikda halok bo'lgan ukrainalik askarlarga hurmat bajo keltirdi. Kiyevga kelgan kansler Olaf Scholz 650 million yevro miqdoridagi Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi va Berlin urushning beqaror pallasida va Trampning Oq uyga qaytayotgan bir paytida Ukrainaning Yevropadagi eng katta
qo'llab quvvatlovchisi bo'lib qolishiga va'da berdi. Uning Kiyevga 2022 yildagi Rossiya bosqinining dastlabki oylardan beri amalga oshirgan birinchi tashrifi, kanslerning boshqaruv koalitsiyasi parchalanib, uni fevral oyida bo'lib o'tadigan navbatdan tashqari ovoz berishda qayta saylanish uchun qattiq kurashga olib kelgandan bir necha hafta o'tib amalga oshirildi. Scholzning Ukrainani qo'llab-quvvatlagani uning Kiyevga ko'proq yordam berishini istaydiganlar ham, Germaniya Ukrainaga qurol va yordam yuborishdan voz kechishi istagan saylovchilar tomonidan ham tekshirilmoqda. To'rtinchi kechadurki, Gruziya poytaxtida namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Dushanba kuni erta tongda ham politsiya va namoyishchilar qarshiligi kuzatildi. Norozilik Rossiya parast hukumatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni to'xtatish qaroriga qarshi mamlakat bo'ylab tarqalmoqda. 3.7 million aholiga ega mamlakatda hukmron Gruziya orzusi partiyasi va uni tobora avtoritar, aksilg'arb va Rossiya parast siyosat olib borishda ayblayotgan muxolif o'rtasida bir necha oydan beri taranglik kuchayib bormoqda. Hukumat 28 noyabr panshanba kuni Yevropa ittifoqi bilan muzokaralarni 4 yilga to'xtatib qo'yganini e'lon qilgandan so'ng inqiroz chuqurlashdi va minglab Yevropaga a'zo bo'lish tarafdori bo'lgan namoyishchilar ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv purkagichlar bilan qurollangan politsiyaga qarshi chiqdi. Yakshanba oqshomida Tbilisida namoyishchilar yana markaziy Rustaveli xiyoboniga to'planib, politsiyaga qarata yasama fayerverklardan o'q uzdi. Politsiya esa suv purkagichlar bilan javob berdi. Yarim tundan so'ng bir necha soatlik to'qnashuvdan keyin politsiya namoyishchilarni parlament binosidan uzoqlashtirib, Rustaveli xiyobonidan Tbilisi opera teatrigacha surib bordi. Shuningdek, u yerda joylashgan namoyishchilar esa barrikadalar o'rnata boshladi. Bugun shuningdek Gruziyada maktab o'quvchilari va talabalarning ish tashlashi bo'lib o'tmoqda. Ular darslarni boykot qilib norozilik namoyishlariga chiqishmoqda. Kreml 2 dekabr kuni Gruziyadagi Yevropa parast namoyishlar to'lqini Ukraina uslubidagi norinch inqilobiga urinishga o'xshayotgani va rasmiylar vaziyatni barqarorlashtirishga harakat qilayotganini aytdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Piskovning aytishicha, namoyishchilarning bir qismi politsiyaga hujum qilib, qonunni aniq buzgan, biroq Rossiya vaziyatga aralashmaydi.
Samaya prymaya paralel, kotoru mozhno provesti, eto sobotiye Maydana.
Eng to'g'ridan to'g'ri parallel Ukrainadagi Kiyevdagi maydon voqealari, Norich inqilobini amalga oshirishga urinishning barcha belgilari. Gruziya hukumati vaziyatni barqarorlashtirish va tinch holatga keltirish choralarini ko'rmoqda. Aytish mumkin bo'lgan hamma narsa shu. Ammo yana bir bor takrorlayman. Bu faqat Gruziyaning ichki ishi va biz bu ishlarga aralashmaymiz.
Можно сказать, но ещё раз повторяю, это исключительно внутреннее дело Грузии, и мы не вмешиваемся в эти дела.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025-2027 yillarga mo'ljallangan harbiy byudjetni tasdiqladi, deyiladi huquqiy hujjatlar rasmiy saytida 1 dekabr yakshanba kuni e'lon qilingan hujjatda. Kelgusi yilgi davlat byudjetida harbiy xarajatlarni 25%ga oshirish ko'zda tutilgan. Biroq bu sobiq ittifoq tarixidagi eng maxfiysi. Barcha xarajatlarning deyarli 1/3 qismi jamoatchilik nazorati uchun yopiq bo'lgan. Hukumat Moskvaning Ukrainadagi urushga sarflar, harbiylarni qo'llab-quvvatlash ijtimoiy ehtiyojlari va harbiy texnologik rivojlanish bilan bir qatorda byudjet ustuvorligi bo'lib qolishini tan oldi. Kelgusi yilda daromadlar 40.3 trillion rubl, byudjet taqchilligi esa 1 trillion rubldan oshishi kutilmoqda. Rossiya milliy loyihalari yaqin 3 yil ichida 6.1 trillion rubl oladi. Moliya vaziri Anton Siluanov qabul qilingan byudjetni so'nggi 5 yil ichida birinchi marta tarkibiy jihatdan muvozanatlangan deb atadi.
2-1 Pusk.
Suriyada Bashar al-Asad hukumat kuchlariga qarshi kurashayotgan islomiy guruhlar, Hayot Tahrir ash-Shom qurolli kuchlari jangarilari Halab shahrini nazoratga olib, Damashq tomon harakatlanmoqda. Rossiya uchoqlari ham guruhlar pozitsiyalariga zarbalar bermoqda. Kreml Bashar al-Asadning Moskvaga kelishi haqidagi xabarlarga hozircha izoh bergani yo'q. Hukumatparast Shom FM radiostansiyasiga ko'ra, tinch aholining aksari hozir uyda qolmoqda. Maktablar va hukumat idoralari deyarli butunlay yopilgan. Juma kuni Al-Qoidaga aloqador Hayat Tahrir Asham ekstremistik tashkiloti va ittifoqchi isyonchi guruhlar 2016-yilda shaharni tark etishga majbur bo'lgandan beri birinchi marta shaharning ayrim qismlariga bostirib kirishdi. Shanba kuni jangarilar Aleppo xalqaro aeroportini egallab olishdi va bu tashkilot nazorati ostida qolgan birinchi fuqarolik aeroportiga aylandi deya xabar berdi Suriya inson huquqlari observatoriyasi shanba kuni. Britaniyalik harbiy kuzatuvchilarning so'zlariga ko'ra, Suriya hukumat kuchlarining tezda chekinishi haqidagi xabarlar ortidan isyonchilar hozir viloyatning shimoliy qismidagi bir qator shahar va qishloqlarni o'z nazoratiga olib, hamma tomon oldinga siljimoqda.
ما دفع القيادة لاتخاذ القرار بعدم خوض عمليات قتالية داخل حلب وبالتالي سحب القوات
تزلق بنا أولدنجة سلجشنة هجومجة باشلغن كتشلر و جلق لنجن واسيتالر مخياسة شنيندك تركيا إشخال كتشلرنين سيزلرل ارتليريا و راكتة ياردامدة قوات لغن بلن إزاحلنشي ممكن ويسا كتلمغن نتيجة آلب جلد قالا ورسا خلقارا سوزاشولرغة كورا Deeskalatsiya zonasi sifatida belgilangan mintaqada Suriya armiyasining chinakam tayyor emasligi ham bu natijaga ko'proq yordam berdi.
Halab bir paytlar Suriyaning eng yirik shahri va iqtisodiy markazi bo'lgan. 2011-yilda Suriyada fuqarolar urushi boshlanib, uni tezda barcha tomonlar uchun shafqatsiz jang maydoniga aylantirdi. 2016-yilning dekabrida Suriya hukumat kuchlari Halab shahri ustidan nazoratni tiklagan edi. Wizz Air aviakompaniyasining 30-noyabr kungi reysi bilan Toshkentdan Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dhabi shahriga uchib borgan 31 nafar O'zbekiston fuqarosi aeroportdan chiqarilmagan. Gazeta.uz xabariga ko'ra, Shayx Zayd nomidagi aeroport xodimlari ayollar, bolalar va keksalarni qo'yib yuborgani holda 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklarni ushlab qolgan. Noma'lum sabablarga ko'ra, o'zbekistonlik erkaklarning pasporti olib qo'yilib, so'roq qilingan. Yo'lovchilar uzoq vaqt yeguliksiz qolganlari va bosimga uchraganlaridan shikoyat qilishgan. O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasi 31 nafar O'zbekiston fuqarosi noma'lum sabablarga ko'ra aeroportda ushlab turilganini tasdiqladi.
O'zbekistonning Abu Dhabidagi elchixonasi va Dubaydagi bosh konsulxonasi aeroport ma'muriyati va amirliklarning mas'ul idoralari vakillari bilan muloqotda bo'lib, vaziyatni nazoratga olgan.
Elchixonaga ko'ra, aeroport ma'muriyati bilan hamkorlikda o'zbekistonliklarni 3 mahal ovqat bilan ta'minlash hamda ularga zaruriy tibbiy yordam choralari ko'rilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, Abu Dhabi aeroportida bir sutkadan ortiq qolib ketgan 10 dan ziyod O'zbekiston fuqarosi Toshkentga qaytarilgan. Ular o'z hisobidan chipta xarid qilishga majburlangan. Ushbu hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Birlashgan Arab Amirliklari hududiga muayyan yoshdagi o'zbekistonlik erkaklarning kirishi taqiqlangani haqida taxminlar ilgari surildi. Abu Dhabi havo qo'nalg'asida o'zbekistonliklarning ushlab qolinishi va so'roqqa tutilishi amirliklar hududida yahudiy ruhoniysi Tzvi Kogan o'ldirilishi ortidan ro'y bermoqda. O'tgan hafta Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi Isroillik ravin o'limida gumonlangan 3 o'zbekistonlik qo'lga olinganini ma'lum qilgandi. Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, qotillikda gumonlanayotganlarning ismi Olimboy Tohirovich, Azizbek Komilovich va Mahmudjon Abdurahim bo'lib, ulardan 2 nafari 28 yoshda, yana biri esa 33 yoshdadir. 1 dekabr kuni Chendu shahrida O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari o'zaro vizadan ozod qilish to'g'risida hukumatlararo bitimni imzoladi. Bu haqda O'zbekiston tashqi siyosat mahkamasi rahbari Baxtiyor Saidov ma'lum qildi. Bitimga muvofiq O'zbekiston va Xitoy fuqarolari ikki davlat hududlariga kirish, undan chiqish yoki tranzit qilish uchun 30 kungacha muddatda viza talablaridan ozod qilinadi.
Bu hujjat aloqalarimizni yanada faollashtirish, savdo aylanmasini oshirish va xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish yo'lidagi yana bir muhim qadamdir.
Rasmiy Toshkent izohiga ko'ra, mazkur xalqaro shartnoma tomonlar zarur bo'lgan davlat ichki tartib nizomlarini bajargandan so'ng kuchga kiradi. Ozodlik o'tgan hafta boshida Toshkent Pekinga viza tartibini erkinlashtirishni taklif qilgani haqida xabar qilgan edi. Ma'lumot o'rinda O'zbekiston 2021 yil mart oyidan Xitoy fuqarolari uchun 10 kunlik vizasiz rejim joriy qilgandi. Xitoyning O'zbekistondagi elchisi Yuy Sun 2023 yil oktyabr oyida Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ikki davlat o'rtasida vizasiz rejimi joriy etish bo'yicha Pekin hukumatida kuchli xohish borligini ta'kidlagandi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea yangiliklarini ozodlikda kuzatib boring, tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi figurant. Prezident xavfsizlik xizmati sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov hibsga olindi. Rasulovning hibsga olinishi Janubiy Koreyada ushlangan suiqasd gumondorlaridan Javlon Yunusovning O'zbekistonga topshirilishi ortidan yuz bermoqda. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Toshkentdagi qudratli ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulov suiqasd buyurtmachisi sifatida gumonlanmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shovshuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Demak, prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovda O'zbekistonning qudratli DXX va undan-da qudratliroq PDXX yoki prezident davlat xavfsizlik xizmati joriy va sobiq rahbarlarining nomi tobora ko'proq yangramoqda. Ularning eng so'nggisi Shuhrat Rasulovdir. Otabek Umarov o'tgan haftagacha rahbarlaridan bo'lgan prezident davlat xavfsizlik xizmati O'z xavfsizligi boshqarmasining sobiq boshlig'i Shuhrat Rasulovning shaxsi haqidagi ma'lumotlar shu qadar maxfiylashtirilganki, Ozodlik u haqda ochiq manbalarda birorta ham ma'lumot topolmadi. O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Rasulovning hibsga olinganini tasdiqladi. Manbalarning bildirishicha, Jiguli va Kalabuk laqabi bilan tanilgan Shuhrat Rasulov Allamjonovga qarshi suiqasd buyurtmachisi sifatida gumonlanmoqda.
Javlon Yunusov tergovda Shuhrat Rasulovga qarshi ko'rsatma bergan, ya'ni Allamjonovga qarshi suiqasd buyurtmachisi sifatida Rasulovni ko'rsatgan. Shundan keyin Rasulovni ushlab ketib, delo ochishdi. Hozir Rasulov Gvardeyskida ushlab turilibdi.
Ozodlik na o'zbek matbuoti va na boshqa ochiq manbalarda Shuhrat Rasulov haqida biror ma'lumot topa olmadi. Foto va videosi u yoqda tursin, hatto uning nufuzli lavozimlarga tayinlangani haqida ham ma'lumot yo'q. Xo'sh, internetni o'zi haqidagi ma'lumotlardan tozalash qudratiga ega bo'lgan bu shaxs kim? Ozodlik bir necha kun davomida o'tkazgan surishtiruv natijasida matbuotdan yashirilgan bu sirli shaxs haqida ayrim ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Shuhrat Rasulov 1984 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'z faoliyatini ichki ishlar bo'limida oddiy xodimlikdan boshlagan Rasulov keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 7-chi yoki tezkor xodimlar tilida slejka deb ataladigan kuzatuv bo'limida faoliyat ko'rsatgan. 2018 yil yanvarida prezident davlat xavfsizlik xizmati tashkil etilgach, Shuhrat Rasulov ushbu tuzilmaning o'z xavfsizlik boshqarmasiga boshliq etib tayinlangan. Rasulovni yaqindan taniganlar uning mansab pillapoyalaridan ko'tarilishini Otabek Umarovga bog'lashadi.
Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmatiga Shuhrat Rasulovning ishga olinishiga sababchi bo'lgan. Rasulov 2018 yildan boshlab 2 yildan oshiq o'sha yerda ichki xavfsizlik boshqarmasi rahbari bo'lib ishladi. polkovnik Alijon Ashurov DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i bo'lsa, Rasulov PDXXda xuddi shunday lavozimda bo'lgan. Aslida ikkalasi bitta komandada ishlagan.
Manbalar iddaosichi, Shuhrat Rasulov prezident davlat xavfsizlik xizmatida ishlagan paytda DXX va bosh prokuraturaning sobiq rahbarlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini tergov qilishga boshqosh bo'lgan. Manbalar uning jumladan 2019-yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyori Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi.
Shuhrat Rasulov DXX, prokuratura, ichki ishlar vazirligi, sud, bojxona, soliq idoralari kuratori bo'lgan. Har bir organda o'zining odamini yuqori lavozimlarga joylagan. Rasulov Otabek Umarovning palachi edi. Agar biror rahbar bular yo'rg'iga yurmasa, ularni yo'q joydan ayblov topib qamab tashlagan. Ixtiyor Abdullayev ishida Rasulovning o'zi tergov guruhiga rahbarlik qilgan. Rashidjon Qodirov, Otabek Murodovlar ish ham Rasulov aralashuvi bilan bo'lgan.
2019-yilda O'zbekiston sobiq bosh prokurori DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 18 yil, uning o'rinbosari Jahongir Igamov esa 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Karimov davrida konstitutsiyada belgilangan 2 muddat o'rniga 3 muddat yoki 15 yil bosh prokurorlik qilgan Rashidjon Qodirov esa 2019-yilda Toshkent sudi qarori bilan 10 yilga qamalgan. 2023-yilda muddatidan avval u ozodlikka chiqarilgan. Sud yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga nisbatan 5 yillik ozodlikni cheklash jazosini qo'llagan. DXX va bosh prokuraturaning sobiq rahbarlari ustidan mahkamalar yopiq eshiklar ostida o'tgan. Ammo o'sha yillarda nisbatan ochiqroq bo'lgan o'zbek matbuotida bu mahkamalarga oid ayrim tafsilotlar yoritilgan. Manbalar ta'kidicha, ushbu jinoyat ishlarini tergov qilishda muhim rol o'ynagan Shuhrat Rasulov nomi matbuotga sizmasligi uchun ma'lum choralar ko'rilgan. Uning keyinroq Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ishdan olinishi sababi noma'lum. Manbalar Rasulovning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilganini aytishadi. Rasulov shundan so'ng bir muddat Qoraqalpog'istonda Milliy gvardiya tizimida ishlagan va keyinroq Toshkentga qaytgan. Oradan ko'p o'tmay u Toshkentdagi Darxon biznes markazidagi qudratli ofisda paydo bo'lgan.
Rasulov bu noqonuniy tuzilma rahbarlaridan biriga aylanadi va hech qanday lavozimga ega bo'lmasa-da davlatning barcha xavfsizlik idoralariga va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkaza oladi. Uning administratsiyada eng yaqin safdoshi yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekani ma'lum. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi.
Shuhrat Rasulov ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgan. Rasulov hamma ishni uddalagani uchun uning ofisdagi laqabi besh bo'lgan. Rasulov ofisga bo'ysunishni istamagan shaxslarga kompromatlar topib, ularni blogerlar yordamida tarmoqlarda tarqatishni yo'lga qo'ygan yoki ularga qarshi soxta ish ochtirib, qamatib yuborgan. Bo'ysunganlarga esa oylik nalog solingan. Ofis o'ziga nalog to'laganlarga kirishi bo'lgan. Ularni tekshiruvlardan, suddan, qamoqdan himoya qilib kelishgan.
Ozodlikka bu iddaolarni tasdiqlovchi rasmiy hujjat ma'lum emas. O'zbek rasmiylari Toshkent markazida Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisga oid ma'lumotlar yuzasidan sharh berishmagan. Ofis nomi Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga doir rasmiy xabarlarda ham tilga olingani yo'q. Ammo bosh prokuratura shu yil yozida ofis faoliyatini taftish qilgani ozodlikka ma'lum. Taftish natijalari esa hech qayerda ochiqlanmagan. Ozodlik ixtiyorida shuningdek ofisdan jabr ko'rgani aytilgan tadbirkorlarga oid ma'lumot va hujjatlar bor. Bu alohida surishtiruvimiz mavzusi. Ozodlik surishtiruvlari o'tgan haftagacha Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto boshlig'i bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagan edi. 25 noyabr kuni Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgan va shu kunning o'zida Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari sifatida qo'mita jamoasiga taqdim etilgan. Rasmiy xabarda Otabek Umarovning prezident davlat xavfsizlik xizmatidan ketkizilgani borasida lommim deyilmadi. Oradan 3 kun o'tib, 28 noyabr kuni Milliy Olimpiya qo'mitasida o'tkazilgan majlisga esa prezident administratsiyasi departament rahbari Odil Abdurahmonov raislik qildi. Hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar Umarovning ishdan olinishi sababini Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'lashgan, ammo rasmiy tergov hozirga qadar Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biron mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Ozodlik manbalari 23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini ham Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari ishdan chetlatildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Bular polkovnik Ashurov Alijon G'aniyevich, DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i. Ashurov Sarvar G'aniyevich, bosh vazir yordamchisi, qabulxona mudiri. Polkovnik Alijon Ashurovning ukasi. Polkovnik Toshxo'jayev Danyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Timur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi kunlarda DXXning yana kamida 4 nafar xodimi ishdan chetlatilgan. Bular Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li, DXXning axborot xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimi. 2018 yilda prezident Uzoqovni martlik ordeni bilan taqdirlagan. Muzaffar Nurbayev, DXXning korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi xodimi. Akmal Kospaldiyev, DXXda iqtisodiy xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan. Timur Shorixsiyev, DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari. Bu shaxslarning ishdan olingani haqida rasmiy ma'lumot e'lon qilingani yo'q. Nima uchun ishdan olingani ham ma'lum emas. Ozodlik manbalari ularning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda norasmiy vazifa olganini aytishadi. Jumladan, manbalarning iddao qilishicha, ishdan chetlatilgan Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li DXXning axborot xavfsizligi uchun mas'ul xodimi lavozimida mahalliy jurnalist va blogerlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgan. U jumladan Human Us nashri bilan bog'liq hibsga olishlar va tergovda muhim rol o'ynagani aytiladi. Ishdan chetlatilgan yana bir xodim Timur Shorixsiyev esa manbalar iddaosicha DXXning iqtisodiy xavfsizlik uchun mas'ul xodimi sifatida Toshkentdagi norasmiy ofisning biznes manfaatlarini ilgari surish bilan shug'ullangan. Ozodlikning hukumat va kuch tizimlaridagi manbalari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolik bosh boshqarmasi boshlig'i Badriddin Shorixsiyevning o'g'li bo'lgan Timur Shorixsiyev ayni lavozimda DXX sobiq raisi Abdusalom Azizovning biznes manfaatlarini ham ilgari surib kelganini iddao qilishdi. Bu shaxslarning Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilinib-qilinmagani ma'lum emas. Ozodlik manbalari bundan avval ishdan olingan hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining 6 nafar yuqori martabali mulozimlari Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimdan chetlatilganini aytishgan. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas. Otabek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan Ozodlik savollariga javob bermagan. Allamjonovga suiqasd ishidagi figurantlardan biri Koreyada ushlanib olib kelingan Javlon Yunusovning ham ofisga yaqinligi va u Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li bo'lgani aytilgan. Ilk bor ozodlik surishtiruvida nomi tilga olingan Javlon Yunusov keyinchalik Interpol qidiruviga berilgan va 23 noyabrda Janubiy Koreyaning Tayin shahrida qo'lga olinib, O'zbekistonga topshirilgan. Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi hibsga olish va ishdan bo'shatishlar. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalash. Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani aytilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev hibsga olinarkan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasining o'nlab xodimi ishdan bo'shatildi. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Atrofiga bir sportsmenlarni yig'ib olib, har xil bir chiroyli mashinalarda yurib
O'zbekiston Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev tizimning jurnalistlar va jamoatchilik qarshisiga eng ko'p chiqarilgan mulozimlardan biridir. U qator shov-shuvli jinoyat ishlari jumladan hibsda shafqatsiz qiynoqqa solinganini aytgan bloger Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan. Endi esa uning o'zi shov-shuvli qotillikka urinish bo'yicha jinoyat ishining figurantiga aylandi. Toshxo'jayev Abduqodir Mo'minov ishi siyosiy ekanini zo'r berib rad etgan. Ammo endi uning o'zining ishi siyosiy. Polkovnik Toshxo'jayev ozodlik manbalariga ko'ra 26 oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Ozodlik manbalari uning ishdan bo'shatilgandan bir hafta o'tib, 3 dekabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olinganini tasdiqladi. Polkovnik Toshxo'jayev suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in sifatida ko'rilgan Javlon Yunusov jinoyatlarini yashirganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, Toshxo'jayev bilan birga yana kamida bir nafar sobiq ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi hibsga olingan. Ozodlik hozirda uning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarda ishlagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgan edi. Toshxo'jayev Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022 yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgan. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin ochib ketganini bildirgan. Manbalar polkovnik Toshxo'jayevning hibsga olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan va Janubiy Koreyada hibsga olinib, 25 noyabr kuni O'zbekistonga topshirilgandi. Ozodlikning aniqlashicha, o'tgan yilgi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan. Biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lish bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini berkitish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan shu Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, uni Ravshan Zalatoyga berishmoqchi. Keyingi paytda ular Zalatoy bilan juda yaqin hamkorlikda ishlashgan. Ofis kimnidir diskreditatsiya qilmoqchi bo'lsa, Zalatoy yordamidan foydalangan.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Ravshan Zalatoy laqabli Ravshan Muhiddinov oldinroq Parijdagi Olimpiya tadbirida Otabek Umarov bilan ko'rinish bergani jamoatchilik e'tiborini tortgandi. Ozodlik Ravshan Zalatoyning o'zi tarmoqdagi sahifalarida bo'lishgan video yuzasidan undan va O'zbekiston sport rasmiylaridan izoh olishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagandi. Allamjonovga suiqasd fonida yuzaga chiqayotgan ma'lumotlar borasida Ozodlik tomonlarining izohiga ochiq.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 2024 yil 20-yanvarida Yunusov Javlon Bahodirovich va uning jinoiy sherigi 1982 yilda tug'ilgan Albatros laqabli Abdullayev Umid Almazovichga nisbatan 165 modda, ya'ni tovlamachilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov ushbu ikki shaxs tadbirkor Sanjar Haybatovdan uning Yakkasaroy tumanidagi ko'chmas mulkini tovlamachilik va zo'ravonlik yo'li bilan tortib olib, Javlon Yunusov nomiga o'tkazib olishgan. Hujjatda Doniyor Toshxo'jayev Shuhrat Rasulov bilan hamkorlikda tergov jarayoniga aralashib, Javlon Yunusov jinoyatini yashirishgani va tergov materiallarini yo'q qilib, jinoyat ishini qonunga xilof ravishda tugatishgani qayd qilingan. Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov 26 noyabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olingan. Bosh prokuratura ushbu hibsga olish haqida hanuz sukut saqlamoqda. Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda uning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulovni ozodlik manbalari Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi deb ta'riflashgan. Manbalar Jiguli va Kalabuk laqablari bilan tanilgan toshkentlik 40 yashar Shuhrat Rasulov 2019 yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi. Xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilgani aytilgan Shuhrat Rasulov keyinchalik Darxondagi qudratli ofis rahbarlaridan biri bo'lgan va hech qanday rasmiy lavozimga ega bo'lmasa-da, davlatning barcha xavfsizlik idoralari va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkazib kelgani iddao qilinadi. Ozodlik manbalari uning prezident administratsiyasida eng yaqin safdoshi, yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekanini aytishgan. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi. Prezident administratsiyasi va boshqa rasmiylari ozodlikning Magrupov haqida bundan oldin e'lon qilgan surishtiruvlaridagi ma'lumotlarni sharhlashmagan. Ayni paytda O'zbekistonning qudratli maxsus xizmati DXXda Allamjonovga suiqasd ortidan boshlanib ketgan ishdan bo'shatishlar ommaviy tus olgani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra 22 noyabr kuni ishdan bo'shatilgan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovning majburiy iste'fosi ortidan uning qo'l ostida ishlagan o'nlab xodim ishdan bo'shatilgan va ulardan 2 nafari hibsga olingan. Ozodlik hibsga olingan xodimlarning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Manbalar sobiq xodimlarning tergovga tortilishi ehtimoli katta ekanini aytishmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha buni tasdiqlovchi ma'lumot mavjud emas. Rasmiylar hozirga qadar yopiq DXX tizimidagi ishdan bo'shatishlar haqida biron ma'lumot bergani yo'q. Alibobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvda yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXX Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishda gumonlanganini iddao qilmoqda. Manbalar ta'kidicha, Alijon Ashurovning ishdan olinishiga uning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan Darxondagi norasmiy ofis bilan hamkorligi ham sabab bo'lgan. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biron chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ashurovning 23 noyabr kuni lavozimdan chetlatilgan sobiq rahbari Abdusalom Azizovning keyingi taqdiri ham mavhumligicha qolmoqda. Azizov idorasi yuritib kelgan DXXning Telegram'dagi rasmiy xavfsizlik kanali sobiq rais yangi lavozim prezident huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgan, ammo keyinroq prezident matbuot kotibi buni rad etib chiqqan edi. Rasmiy xabarda aytilishicha, qudratli DXXning sobiq rahbari xavfsizlik kengashi kotibiyatiga o'tkazilgan. Rasmiy xabarda tayinlov haqida so'z bormaydi. Buning ortidan DXXning Telegram'dagi kanali Abdusalom Azizov xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqidagi xabarni hech qanday izohsiz o'zining rasmiy kanalidan olib qo'ydi. DXXning eng ko'p ishdan bo'shatishlar yuz bergan o'z xavfsizligi boshqarmasi, jumladan uning rahbarligiga ham yangi odamlar tayinlangan yoki yo'qligi borasida biron ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari o'z xavfsizligi boshqarmasini DXXdagi eng qudratli va hech kimga hisob bermaydigan tuzilma deb atashgan. Barcha davlat tashkilotlari va davlat ulushi bo'lgan korxonalar hamda tijoriy tuzilmalarda rejim deb ataladigan ichki xavfsizlik boshqarma va bo'limlari ayni shu tuzilmaga bo'ysungani, amalda vakolatlari cheklanmagani aytiladi. Oldinroq ishdan olingani aytilgan DXX xodimlari Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li Muzaffar Nurbayev, Timur Shoraxsiyev va Akmal Kosbaldiyevlar ozodlik manbalariga ko'ra ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanmoqda. Hozircha bu shaxslar qaysidir ko'rinishda suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ammo ozodlik 2018 yilda prezident Mirziyoyev tomonidan martlik ordeni bilan taqdirlangan Uzoqov Ganjar Ummat o'g'liga oid ayrim ma'lumotlarni aniqladi.
Podpolkovnik Ganjar Uzoqovning shifrlangan ismi Abror. Ganjar Uzoqov blogger va jurnalistlar ovozini o'chirishga bosh qosh bo'lgan. Saidbek laqabi bilan tanilgan Sherzod Najmiddinov ikkalasi blogger va jurnalistlarni qaqshatib kelgan. Sherzod desa hech kim tanimaydi, lekin Saidbek desa hamma blogger va jurnalistlar juda yaxshi bilishadi. Blogerlarni og'zini yopish bilan aynan Saidbek va uning komandasi ishlagan. Uzoqovning ximiya yo'nalishi bo'yicha biznesi bo'lib, u o'g'itlarni Afg'onistonga sotish orqali pul qilgan.
Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta ishdan olingan DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari Timur Shoraxsiyev Darxondagi ofis orqali umra biznesini yuritib kelgan. Manbalar DXXning qudratli o'z xavfsizligi boshqarmasi mulozim va xodimlari O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida o'z biznes manfaatlariga ega bo'lgani va mansab vakolatlaridan foydalangan holda bu manfaatlarni turli noqonuniy yo'llar bilan ilgari surib kelganliklarini iddao qilmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha ushbu iddaolar, jumladan Ganjar Uzoqovning Afg'oniston bilan biznes aloqalarini tasdiqlaydigan hujjatlar mavjud emas. Ozodlik tasarrufida DXX norasmiy ofis vositasida mahalliy bloger va jurnalistlarga misli ko'rilmagan bosimlar o'tkazib kelganiga doir ma'lumotlar, jumladan tahdid va shantajlarni o'z ichiga olgan tadbirlar rejasi nusxasi mavjud. Bu haqda keyingi surishtiruvlarimizda batafsil to'xtalamiz. Shu o'rinda 26 oktyabr tunida Qibrayda sodir bo'lgan suiqasd urinishi xronologiyasini qisqacha eslatib o'tsak. 26 oktyabr Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. 27-oktyabr Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalia Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. 27-oktyabr Shohruh Ahmedov va Ismoil Jahongirov suiqasdni bo'yniga olib video tarqatdi. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari 15 sutkaga qamaldi. 10-noyabr Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi. 20-noyabr Javlon Yunusovning fuqaroviy rafiqasi Natalia Fen hibsga olindi. 22-noyabr Interpol Javlon Yunusovni o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berdi. 23-noyabr Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlandi. Otabek Umarov Janubiy Koreyaga shoshilinch uchib ketdi. Hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi general Abdusalom Azizov lavozimidan bo'shatildi. 25-noyabr Janubiy Koreya Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirdi. Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bosh prokuratura Komil Allamjonovga suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanayotganini e'lon qildi. 26-noyabr Shuhrat Rasulov Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi sifatida hibsga olindi. 3-dekabr Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev hibsga olindi. Ta'kidlab aytamiz, hozirgacha suiqasd yuzasidan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ochiqlangan dalil mavjud emas. Bosh prokuratura Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan davlat idoralari hamda tadbirkorlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani aytilgan ofis yuzasidan ham biron rasmiy ma'lumot berganlari yo'q. Bosh prokuratura ushbu yil yozida ofisda taftish o'tkazgani ozodlikka ma'lum, ammo bu taftish xulosalari rasman hech qayerda ochiqlanmagan. Ofis va unda vazifa olgan shaxslar hozirda Allamjonovga suiqasd figurantlari ekanligi ham tobora ko'proq manbalar tomonidan tasdiqlanmoqda. Ammo bosh prokuratura hozircha bu borada sukut saqlayotir. Ozodlik barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning bu boradagi izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
NATO ittifoqchilari Ukrainaga harbiy yordamni oshirishi kerakligini aytmoqda. Zelenskiy brifingda Rossiyani 3 harfga jo'natdi. Suriyada esa Asad va isyonchilar o'rtasida harbiy to'qnashuvlar, Gruziyada namoyishlar davom etmoqda. Ukraina urushining 1014-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikdan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari Ukraina qo'shinlariga qarshi hujum amaliyotlarini davom ettirayotganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuniyoq o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlariga talafotlar berganini e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 69 ta droni va Amerikaning HIMARS raketa tizimidan bir raketani urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi front chizig'ida 120 ta to'qnashuv, jumladan Rossiya kuchlari tomonidan Ukraina sharqidagi Kurakhovo tomon 27 ta hujum va Ukraina sharqidagi Pokrovsk tomon 16 ta hujum sodir etilganini ma'lum qildi. Ozodlik tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina harbiy havo kuchlari 3-dekabr seshanba kuni Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari Ukrainaning g'arbiy Ternopol va Rovno viloyatlaridagi muhim infratuzilmaga bir kechada zarba berdi. Hujum Ternopol shahrining bir qismining elektr ta'minotisiz qoldirdi. Shahar meri Moskvaning zarbasidan bir hafta o'tib, shaharning katta qismi va uning atrofidagi hududlarni elektr energiyasidan mahrum bo'lganini aytdi. Ukrainaning Ternopol viloyatidagi favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilarining halokat joyida ishlayotgani aks etgan videoni tarqatdi. Ternopol NATOga a'zo Polshadan 220 km sharqroqda joylashgan shahar. Rossiyaning yaqinda o'z energetika infratuzilmasiga uyushtirgan ommaviy hujumi tufayli Ukraina favqulodda elektr ta'minotida uzilishlar jadvalini joriy qildi. Bu esa butun mamlakat bo'ylab elektr ta'minotida keng tarqalgan uzilishlarga olib keldi. Rossiyaning Ukrainaga tungi keng miqyosli hujumi Kiyevning Rossiya hududiga AQShning Atakams ballistik raketalarini uchirishiga javob bo'ldi, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin payshanba kuni Qozog'istonda bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi oyda Rossiyaning Ukraina nishonlariga 12 ta hujumi qayd etilgan. Hozirda Ukrainaning 14 ta viloyati havo hujumlari oqibatida elektr ta'minotidagi uzilishlar muammosini hal qilishga harakat qilmoqda. NATO bosh kotibi Mark Rutte seshanba 3-dekabr kuni Alyans tashqi ishlar vazirlari yig'ilishidan oldin, agar u Moskva bilan urushni tugatish bo'yicha muzokaralarga kirishsa, Kiyev pozitsiyasini mustahkamlash uchun NATO ittifoqchilari Ukrainaga harbiy yordamni oshirishi kerak, dedi.
Ammo biz hammamiz ko'proq qilishimiz kerak, ayniqsa hozir. Ukrainani harbiy qo'llab-quvvatlashimiz qanchalik kuchli bo'lsa, ularning muzokaralar stolidagi pozitsiyasi shunchalik mustahkam bo'ladi va biz Rossiyaning Ukrainadagi tajovuziga shunchalik tez chek qo'ya olamiz.
Rutega ko'ra, NATO shuningdek razvedka ma'lumotlari almashinuvini kuchaytiradi va Rossiyaning ittifoqchilarga qarshi qo'poruvchilik harakatlariga javoban muhim infratuzilma himoyasini yaxshilaydi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyani 3 harfga yubordi. Bu holat mamlakat rahbari Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan qo'shma matbuot anjumanida sodir bo'ldi. Rossiya nima qilish kerak? Yaxshisi 3 harfga ravona bo'lsin, dedi Zelenskiy jurnalistning Rossiya Federatsiyasi tinch yo'l bilan kelishuv bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun qanday qadamlar qo'yishi kerakligi haqidagi savolga javoban. Ukraina rahbari 2025-yilda mojaroga barham berish uchun Kiyev kuchliroq bo'lishi kerakligini qo'shimcha qildi. Jo Bayden ma'muriyati o'z vakolatlari tugaydigan yanvar oyi yarmigacha Rossiya harbiy mashinasiga putur yetkazish uchun bu mamlakatga qarshi yanada ko'proq sanksiyalar joriy qilishni rejalayapti. Bu haqda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan bildirdi.
Bugun biz Ukraina uchun katta miqdordagi artilleriya, raketa va havo hujumidan mudofaa imkoniyatlarini o'z ichiga olgan 725 million dollarlik xavfsizlik yordam paketini e'lon qilamiz. Prezident Mudofaa vazirligiga Ukrainani o'zini o'zi mudofaa qilishi uchun zarur bo'lgan barcha narsalar bilan ta'minlash maqsadida Ukrainaga tezkorlik bilan moddiy texnika vositalari yetkazib berishni topshirdi. Hozirdan yanvar oyining o'rtalariga qadar biz Ukrainaga o'z erkinligi va mustaqilligini himoya qilishda yordam berish uchun 100 minglab qo'shimcha artilleriya snaryadi, minglab qo'shimcha raketa va boshqa muhim imkoniyatlarni yetkazib beramiz.
Yangi paket doirasida Kiyev Stinger raketalari, dronlarga qarshi kurash tizimlari uchun o'qdori 155 mm va 105 mm kalibrli artilleriya snaryadlari, dronlar, piyodalarga qarshi minalar, tankka qarshi tizimlar, tov boshqaruvchi raketalari, o'qotar qurollar hamda o'ta muhim infratuzilma obyektlarini himoyalash uchun jihozlarga ega bo'ladi. Prezident Jo Bayden Kongress tomonidan Ukrainaga harbiy yordam olarak ajratilgan barcha mablag'larni o'z vakolatlari tugaydigan 20 yanvargacha sarflab bitirishni va'da qilgan. Bugungi kunda bu summa 7 milliarddan ko'proqni tashkil qiladi. Donald Trump prezident etib saylangandan keyin Bayden komandasi Ukrainaga harbiy yordam yo'llashni tezlashtirgan. Kiyevga Rossiya hududidagi hadaflarga uzoq manzilli Atakams raketalar bilan zarba berishga ruxsat bergan. Ukrainaga piyodalarga qarshi minalar berilishiga erishgan, Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilgan. Suriya muxolifatining oq kaskalar deb nomlanuvchi qutqaruv kuchlari 2-dekabr dushanba kuni Suriya hukumati va isyonchilar o'rtasida davom etayotgan janglar fonida Rossiya havo kuchlarining Idlibdagi shifoxonalarga bergan zarbalari natijasida 3 tinch fuqaro halok bo'lganini ma'lum qildi. Reanimatsiya bo'limida nafas oluvchi apparatlar ishlamay qolgani uchun 3 nafar tinch aholidan 2 nafari halok bo'lgani xabar chiqqan. Oq kaskalar tomonidan e'lon qilingan dron tasvirlarida Idlibdagi universitet shifoxonasi tepasida tutun ko'tarilayotgani va vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Mojaro ortidan suriyaliklar Halabdan ommaviy tarzda qochib ketmoqda. Suriya prezidenti Bashar al-Asad Halabni egallab olgan isyonchilarni tormor etishga harakat qiladi, dedi siyosiy tahlilchilardan biri. O'tgan hafta isyonchilarning to'satdan boshlagan hujumi mintaqadagi ko'pchilikni xavotirga solib qo'ydi. Suriya yana urush o'chog'iga aylanishidan xavotirlar ortmoqda. Suriya hukumat qo'shinlari va Rossiya harbiy uchoqlari isyonchilar nishonlariga zarba bermoqda. Mahalliy aholi va qutqaruvchilarning aytishicha, vaqtinchalik ko'chirish markaziga berilgan zarba oqibatida 7 kishi halok bo'lgan.
When it comes from the Russians, he's likely to get more than the
Assad Rossiyadan Eronga qaraganda ko'proq narsani olishi mumkin. Isroil Assad rejimini qo'llashini aytsa-da, Eronning Suriyada joylashishiga yo'l qo'ymaslik uchun Suriyadagi isyonchilarga yordam berishga harakat qiladi. Ammo Eron baribir yana Suriyada joylashishi Isroilga tahdid bo'lib qoladi. Rossiya Suriyada joriy hukumatni saqlab qolishga harakat qiladi. Ammo Ukraina mojarosi hamda Gruziyadagi so'nggi tartibsizliklarni hisobga olsak, Rossiya bunga qanchalik tayyor degan savol tug'iladi.
And the question will be, you know, how much
Suriyadagi mojaro 2011-yilda Asad boshqaruviga qarshi qo'zg'olon natijasida avj olgan va isyonchilar 2012-yildan 2016-yilgacha Halabning katta qismini o'z nazoratida ushlab turgan. Shundan keyin Suriya hukumat kuchlari Rossiya va Eron yordami bilan shaharni isyonchilardan ozod qilgan.
Bas, shufar xayva hol andak basun.
Gruziyada esa namoyishlar 5-chi kunga kelib davom etmoqda. Gruziya prezidenti g'arb davlatlariga murojaat qilib, Gruziyaning Yevropa ittifoqi bilan integratsiyalashuvi talab qilayotgan milliy harakatni dastaklashga chaqirdi. Prezident Salome Zurabishvili Reuters agentligiga bergan intervyusida bu haqda gapirgan. Mamlakatdagi hukmron Gruziya orzusi partiyasi o'tgan hafta Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralarni to'xtatishni e'lon qildi. Muxolifat buni Rossiya ta'sirida g'arb bilan integratsiyadan voz kechib, Moskva orbitasiga qaytish harakati sifatida baholamoqda. Biroq hukmron partiya bu fikrni rad etgan. Zurabishvili va muxolifat oktyabr oyidagi saylov natijalari soxta bo'lganini iddao qilgan. Ammo Gruziya orzusi ham saylov komissiyasi ham bu ayblovni tan olgan emas.
Xalq qonuniy deb tan olmagan hukumatning Rossiya tomon 180 darajaga burilishi ikki baravar g'azablantiradi. Eng muhimi, biz saylov natijalarini tan olmaslik va yangi saylovlarni qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz. Chunki bu inqirozdan chiqishning yagona siyosiy yo'lidir.
Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bosqin bilan birga Gruziya, Moldova va Ruminiya kabi davlatlarga qarshi gibrid urushni ham olib bormoqda. Bir kun oldin Kreml matbuot kotibi Rossiya Gruziyadagi tartibsizliklarga aralashmasligini bildirgan. Ukrainada o'zbekistonlik dizayner va bloger 47 yoshli Miraziz Ahmedov Interpol so'rovi bilan mamlakat chegarasida qo'lga olindi. 3-dekabr kuni bu haqda uning shaxsiy sahifasida ma'lumot paydo bo'ldi. Ozodlikka kelib tushgan hujjatlarga ko'ra, poytaxtning Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan Miraziz Ahmedovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi 3-qismi G bandi, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish bilan bog'liq jinoyat ishi ochilgan. Tergovchilar Ahmedovni Facebook sahifasida aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblamoqda. Ahmedov tanishlarining ma'lumotiicha, u hozirda Ukraina xavfsizlik xizmati qo'lida saqlanmoqda. Aytilishicha, O'zbekistonda blogerga nisbatan jinoyat ishi ochilib, uning O'zbekistonga deportatsiya qilinish xavfi ham mavjud. 2025-yildagi Yoshlar Osiyo o'yinlari O'zbekistonda emas, Bahraynda o'tkaziladigan bo'ldi. Bu haqda Osiyo Olimpiya Kengashi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Osiyo Olimpiya Qo'mitasi ijroiya kengashining 2-dekabrdagi majlisida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Toshkentdagi Olimpiya shaharchasi qurilishi ko'zlangan muddatda yakunlanmagani uchun o'zbek rasmiylari 2025-yil sentyabrga rejalangan Osiyo o'yinlarini o'tkaza olmasliklari haqida xat yo'llagani ma'lum bo'lgan. Osiyo Olimpiya Qo'mitasi bosh direktori Husayn Al-Musallam 2025-yildagi yoshlar Osiyo o'yinlari 2026-yilda Dakarda o'tkaziladigan yoshlar Olimpiya o'yinlari bilan bog'liq ekani, shuning uchun ham keyingi yildagi o'yinlarni ortga surib bo'lmasligini bildirgan. Bu arada Bahrayn Olimpiya Qo'mitasi 2025-yilgi Osiyo o'yinlarini o'tkazishga tayyorligini bildirgan va shu tariqa mazkur sport tadbiri Bahraynda o'tkaziladigan bo'lgan. Ayni paytda O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi tomonidan bu borada tarqatilgan xabarnomada pandemiyadan keyingi cheklovlar sababli Olimpiya shaharchasi qurilishi uchun zarur vositalar yetkazish jarayonida uzilishlar kuzatilgani va foydalanishga topshirish muddati kechikishi inobatga olgan holda O'zbekiston tomoni Olimpiya qo'mitasidan musobaqani yana bir yilga surishni so'ragani, biroq Olimpiya sport turlaridan bellashuvlar kelgusi Dakar 26 o'smirlar yozgi Olimpiya o'yinlariga saralash vazifasini bajarishi natijasida Olimpiya qo'mitasi 3-chi yoshlar Osiyo o'yinlari 2025-yilda tashkil etilishi muhimligini bildirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Davolansam, ro'zg'orga yetmaydi. Ro'zg'orga ishlatsam, davolanishimga yetmaydi. Imkonim bo'lmay qoladi. Davolanishlarga ham 900 minglar hech qancha pul emas. Bitta doriga borsangiz balan pul. Yotoq joyi issiq qolsangiz, bansalar yotishda ham o'zi bo'lmaydi.
Men uyda o'tiribman. Birinchi guruhga nogironman, mana klass kelaman. Mana to'q yuradigan. Mana ayolim. Birinchi guruh bo'lib ham, ikkalamizdan birinchi guruhimiz. Bizdagi eng katta muammolardan biri hozir svet yo'q. Gaz ikkinchi o'rinda, lekin birinchi o'rinda svet yo'q. Nimaga svet yo'q? Chunki har kun 100 ming so'mlik svet ketyapti bizda. Har kun gaz yo'qligi sababli ikkita shunaqa pechga qo'yibmiz, ikkita. Shunaqa pechga ikkita. Har vaqtdan yoqamiz 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ketyapti har kuni. Dori-darmon haqida o'ylamay ham qo'yaveramiz. Yaxshiroq yeb ichish masalasi o'ylamay yo'q uzu, unutdik ular. Yaxshiroq yeb ichish, dori-darmon hammasi unutilgan. Endi savol, qana qilib yashaymiz?
Juda ham qiynaladi. Kalaskaga bo'lsa o'sha 1 million, agar belidan pasi ishlamasa 1 million faqat pampers uchun ketadi.
Hukumatning yalpi ichki mahsulot hajmi yildan yilga oshib borayotgani va xorijiy investitsiyalar oqimi ortayotgani haqidagi rasmiy statistikasiga qaramasdan mamlakatda aholining real daromadlari va maoshlari pastligicha qolmoqda. Inflyatsiya esa yuqori. O'zbekiston statistika agentligining ma'lumotiga ko'ra, yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqqi 5 million 151 ming so'mga yetgan. Lekin ana shu 5 million so'm maoshni hamma ham olmaydi. Masalan, maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova bergan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda o'qituvchilarning o'rtacha ish haqqi 3.4 million so'mni tashkil etadi. Maktab texnik ishchilari yoki oddiy hamshiralarning maoshi esa 2 million so'mga ham yetmaydi. Bozorda 1 kilo go'shtning narxi 100 ming so'mga chiqib, bir qop un 300 ming so'm bo'lib turganida, xo'jalik uchun ishlatiladigan boshqa mahsulotlar narxini aytmay tursak ham bo'ladi. Albatta, butun oilada 2-3 kishi ishlaydi. Daromadni o'rtaga tashlab yoki qo'shimcha ishlar qilib, xalq kunini o'tkazyapti. Endi
Jamiyatning yana bir ojiz qatlami borki, ular ishlay olmaydi yoki yarim kuchi bilan ishlaydi. Ular nogironlar. O'zbekiston Respublikasi qonunida nogironlarga shunday ta'rif berilgan.
Nogironligi bo'lgan shaxs ijtimoiy yordam va himoyaga, jamiyat va davlatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida boshqalar bilan birga teng, to'liq va samarali ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga muhtoj barqaror jismoniy, aqliy, senzor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxs.
Nodir Abdullayev Xorazm viloyati Hazorasp tumanida yashaydi. 37 yoshda. Birinchi guruh nogironi. Umurtqasi sinib yura olmay qolgan. Oilali, bir nafar farzandi bor. Nodir telefon va kompyuter tuzatadigan usta bo'lib ishlaydi. Garchi uning topish tutishi boshqa nogironlarga nisbatan yaxshiroq bo'lsa-da, ammo bu ham ro'zg'orga yetmayapti.
Yaxshi kor egasi bo'lganim bilan yashash ancha qiyinlashyapti, chunki hamma narsaga baho ko'tarilib ketgan. Masalan, svet masalasida, elektr energiyasi masalasida sovuq kunlari kunimizga 100 ming so'm ketyapti svetki kunimizga. В общем, har oyiga 400 ming, 500 ming ketyapti. Sovuq kunlar undan ham ko'p. Dori-darmon masalasida umuman davolanmay qo'yganmiz. Davolanishdan, to'g'ri sanasam, davolanishdan qochyapmiz. Nimaga desa, davolanishga endi pul ham yo'q. Borib sanatoriyaga borib kelgani, bir dam olib kelgani pul yo'q. Yetmaydi pul.
Har yili 3 dekabr xalqaro nogironlar kuni bayram sifatida dunyo bo'ylab keng nishonlanadi.
Maktab internatida ham sana munosabati bilan madaniy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi.
Xalqaro nogironlar kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etib, o'quvchi va o'qituvchilar jamoasini sana munosabati bilan qutlab, ularga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tiladi.
O'zbekistonda nogironlar yilda bir marta chinakamiga eslanadi. O'zlarining so'zlariga ko'ra, 3 dekabr xalqaro nogironlar kunida xolos. Hazorasbda ham bu kun nogironlar uchun bayram uyushtiriladi. Faqat binoning 2 qavatida. Bu binoda lift yo'q.
Ko'p nogironlar ahvoli qiyin bizda. Men-ku Xudoga shukr ishlayman. Ishlayman, hozir belimdan pasim, kindigimdan pasim vobshe ishlamaydi, umuman ishlamaydi, lekin kolyaskada sovuq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, eski tiko olganman, tikom bor eski. Shu bilan bozorga boraman, pul ishlayman, men ishlayapman, lekin ishlamay uyda chirib oqibatgan nogironlar bizda ko'p. To'g'risini aytsam, ular yozsa ularga yordam berishadi, yozmasa yordam berishmaydi. Ular o'zini o'zi qara olmaydi, ya'ni ko'p boshqa joylar aytdim-ku, bizda debilizm bo'ladi-da, debilizm. Nogironlar bayramini 2-etajda qilishadi. 2-etajda nogironlar bayramini biz oyoq ishlamaydigan nogironlar borishimiz kerak-da, zinadan 2-etajga chiqishimiz kerak. Hamma narsa mana shu hozirgi men aytgan 2-etaj masalasi hamma yerda shu gap. Chistik debilizm.
O'zbekistondagi qishloq hududlardan birida yashaydigan 51 yoshli Farog'at Umarova yuzini ko'rsatishni istamadi. U suyak yemirilishi kasalidan aziyat chekadi. Qish faslida noqulay yiqilib tushgandan so'ng 3 yil bir joyda mixlanib o'tgan. Hozir qo'ltiqtayoqqa suyanib zo'rg'a yuradi. Eri avtomobil hodisasida halok bo'lgan. 2 qizini o'stirib turmushga chiqargan. Hozir yolg'iz o'zi yashaydi. Mahalliy hukumat unga 3 xonali uy qurib bergan. Va keyin tamoman unutgan. Na ijtimoiy himoya agentligi, na nogironlar jamiyati, na mahalliy hokimiyat uning holidan xabar oladi. Taqdir hukmiga tashlab qo'yilgan.
Bizlarga qanday imtiyoz bo'lishi mumkin? Shu nogironlik nimamiz? Kam daromad oila deb turib moddiy yordam beradi, boshqa birorta bir imtiyoz bo'lib nogironlarda nimasiga xalqaro bir nima kunlarga ham xabar olgani, bir narsa olib kelgani yo'q. Imtiyoz nima u? Sizlarga biram bir xabarlashib, qolin qanday, nima bo'lyapsiz? Yo'lmasam davolanish uchun kutyapti yo bir yo'llanma degan narsalar yo'q. Faqat shu 6 oyda nima qilinadi, moddiy yordam beriladi. Hech qanaqa bir imtiyozlarni ko'rmadim. kimagan. Xavaram olmaydi. Nima bo'lyapsizam demaydi. Shu o'zimizni kunimizni o'zimiz ko'rib, davlat bergan nafaqa bilan kun kechirib yuramiz. Yo'llanma ham berilmagan. O'zim shu uchtaman, suyakimizda shu bansamga shu nafaqamdan ortib bir yilda bir ikki marta, bir marta davolangani boraman. Undan ilojim yo'q, hech qanday davlat meni bir dori darmon deb bir yo'llanma deb hech joyga jo'natmagan. Sanatoriyalarga borishi men bormaganman.
Biz televizor, internetda, YouTube'da yoki Instagram'da reelslar ko'rib o'tirganda chiqib qoladi. Yurt boshimiz unday qildi, bunday qildi, nogironlarga unaqa qaror chiqdi. Eshitib qolamiz. Lekin ko'rmaymiz narsalarni. Boshqa ko'rmaymiz. Shunday vaqtlar bo'ldi. Hukumat har bir nogironga 1 million so'mdan pul tarqatdi masalan. Bizimiz eshitib qolamiz, boshqa birovdan keyin qo'ng'iroq qilamiz. Biz nimaga mahalla komiga qo'ng'iroq qilamiz. Bizga yo'qmi deymiz. Keyin ular biz ikkalamiz bir uyda yashaganimiz uchun bitta odamni pulni berib ketishadi. Masalan, 1 milliondan tarqatayotgan bo'lsa, ikkimizga 1 million berib ketishadi. Shunaqa, nimadir tarqatsa, biz obligatsiyani qo'ng'iroq qilib, talab qilib olishimiz kerak. Bizda shunaqa. Ba'zida o'zlari kelishadi, ba'zida kelishadi, to'g'risini aytish kerak. Lekin makaron, hech kim yemaydigan pechina, shu narsalar bilan kelishadi, to'g'risi. Biz yemaymiz uni. Bizdan ham kambag'al odamga berib yuboramiz uni.
Mana shu choponchalar, nimtachalar tikaman. Mana ayollar tasimchalarini. Mana shu hunarim bor. O'tirib turib ish qilaman.
Farog'at Umarova 900 ming so'm pensiya oladi. Avval u birinchi guruh nogironi edi. Lekin qo'ltiq tayoqsiz yura olmasa ham, negadir keyin ikkinchi guruhga o'tkazilgan. Kam ta'minlangan oila sifatida ozgina nafaqa ham oladi. Ammo bu ikki farzandli va nogiron yolg'iz onaga urpoq ham bo'lmaydi.
Nafaqam 920 ming olaman. Shu davlat tomonidan moddiy yordam beradi. 6 oy 380 ming olaman. Mana dori-darmonlarimga ishlataman. Qolganimda o'zimga ehtiyojim produktimga ishlataman. Yetib yetmay turadi ishqib. Yebitishim, ishqib bir yilga bir bo'lsa ham go'sht olishim mumkin. Unda har doimda go'sht ot yeyolmayman. Shu oddiy produktda kartoshka, piyoz, ovqatim bor, qora qozonim qaynab turadi. Osha-tosha yemayman. Hozir borib ko'ring, bu narxini olardi. Hozir hamma narsa yo'q ham. Go'shtlarim oshib ketdi. Yaxshi yegim keladi, yaxshi ichkim keladi, men ham yaxshi kiyim keladi. Bu yordam pul bilan, moddiy yordam bilan nafaqam deyarli bunday bo'lganda har bir narsaga bo'lib ketsa, o'z davolanishda dori-darmonlardan ortmay qoladi.
Pensiyasi dori-darmondan ortmayotgan Farog'at Umarova kuchi yetgancha tikuvchilik qiladi.
Masalan, bitta ko'ylakni 30 ming tiksam, chiqib har kun tikish qilmasam ham bir haftaga bir ikkita, uchta ko'ylak tiksam ham anna bo'lsa menga yordam bo'ladi 200 ming oyiga. Ishqib mana uday gaz olaman, mana uday ro'zg'orga biror narsa kerak bo'lsa, qo'limga pul bo'lib tursa deyman. Shuning uchun qimirlab o'tirgan holimga bo'lsa ham tikish qilaman. Anna bo'lsa yordam, boshqa joylarga ishlay olmasam, ishga yaramasam, tikishlarni mana shu mashinga tikib hamsiyalarga zakaz bo'lsa, ot kesa tikib beraman. Qishda kuniga ketgan kerak.
Nogironlarning og'ir xastalikni boshdan o'tkazayotgan qatlami, ayniqsa himoyasiz ekanligini aytadi. Birinchi guruh nogironining 1 million so'm miqdorida oladigan pensiyasi ularning oziq-ovqatidan ortmaydi. Hukumat esa faqat 89 xil dorini bepul berilishini belgilagan. Nogironlarga zarur bo'lgan qimmat dorilarga esa hech qanday imtiyoz yo'q.
Masalan, o'zim ham mana 30 8 martta operatsiya bo'ldim. Tunov kuni masalan bir qaribki 1 hafta oldin 39-chi operatsiyamni o'tkazdim. Xususiy klinika faqat o'tkazadi. Qolganlarni tajribasi yetmaganligi bo'yicha o'tkaz olmaydi. Lekin meni masalan o'zimni bitta masalan dorim ichib yuradigan dorimni masalan oddigina hisoblasam, har kun 4-ta ichishim kerak o'sha dorida. O'sha dori kamiga bir 400 mingdan oshiq bo'ladi bir donasi. Lekin men bir oyda kamiga 2 marta shu shifokorxona shu xususiy klinikaga borib davolanib kelaman. Lekin u berayotgan pensiya miqdori, ha xudoga shukr beryapti, ha berayotgani yaxshi yo'q. Ha 1 million 50 000 olayotganlar bo'lsa, beryapti-yu, lekin o'ziga aynan nogironlarga u pensiya yetmaydi. 100% kafolat bilan aytaman. U pensiya hech qachon nogironlarga yetmaydi, chunki nogironligi bo'lgan shaxslarni bir buyrak bo'yicha masalan pochkasi qurigan bo'lsa misolga aytaylik, yo boshqasi ularga dializ olishi kerak, yo boshqa dorilari bor, kuch quvvat bo'ladigan dorilari bor. Ularni sotib olish kerak, qimmat dorilarni sotib olish kerak. Arzon dorilar ba'zisi va shu 89 ta doridan moshpiri shu bintga o'xshagan narsalar davlat tomonidan beriladi. Lekin u dorilar buyrak uchun ishlatiladigan dorilar yo yurak uchun ishlatiladigan dorilarni aynan siz sotib olasiz. Masalan, o'zimga dekasam degan dori bor. Masalan, o'sha yuvib turaman shilankalarimni buyrakka kelganda. O'sha 55 ming 60 mingda bittasi. U menga bir donasini olganimga ko'pi bilan shu 2 kun 3 kunga yetadi. Undan ortiq emas masalanda. Masalan, meni o'zimdan yeb ichishim yo boshqa bir neki yetmaydi shunga. Yetishi boshqa nogironlarga ham aslo shu bronxit astmasi bor yo boshqalari bor, ular doimiy davolanishga muhtoj qatlami borda o'shalarga bu pul hech qachon yetmaydi. Hattoki 2 million bo'lgan taqdirda ham davolanib mana buyrak og'rig'i, yurak og'rig'i doimiy davolanadiganlarga yetmaydi degan.
Sizlarga patronajlar bekitilgan, ular ham bo'lsa 4 oyda 5 oy bir yilga cho'zilib ketadi. O'zimiz bir telefon qilib dardor mendan qarashinglar deb so'ramasak, xabarim olmaydi, kelmaydi. Shu chaqirganimizda ham kelib qaraydi, yoqdan o'tib rasmga tushiradi, bu yoqdan o'tib rasmga tushiradi. Davlanam tekshirayotgan kishi bo'lib rasmga tushiradi. Bu rasmiyatchilik. Degan bilan bizga bir tinlik foydasi tegmaydi. Bizga davlat berayotgan mana shu uchtadagi nimalarga, patronlarga dori-dorman yetkazilsin degan bilan bizga umuman dori-dorman deb yetkazib kelolmaydi. Yaqinda yana mazam qochib qoldi, pashta 300 minglik doriga dori olib kelib uyga davolandim. Pansiyaga borolmadim. Osmalar oldim. Meni qo'shimcha kasalim ko'p. Faqat yemirilish emas, saqir bor, oshqozon gastriti, mana shunday buyrak. Mana shunday qo'shimcha kasallarim ko'p. Ayniqsa saqiram ko'p qiynaydi. Yaqinda bir kelganda ham ko'rib ko'chada menga dori beringizlar. Men charchadim, kuchlantiruvchilar kerak menga. Ola olmayapman dedim. Hozir kelgani yo'q, kesa beramiz shu bilan ketadi.
Surunkali xastaligi bor va doimiy davolanishga muhtoj shaxslar ijtimoiy himoya agentliklariga yoki hokimliklarga yordam so'rab murojaat qiladi. Bu murojaatlarning aksariyati homiylik mablag'lari asosida qisman qoplanadi. Ammo bu mablag'ni undirish ham oson emas.
Lekin hozirda bizga nisbatan o'sha dorilarga imtiyoz yo'q, hech qanday imtiyoz yo'q. Agar biron mahalliy hokimiyat biron joyga agar murojaat qilib yoki ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qilsangiz ham ko'p bilan o'sha dori yoki operatsiya uchun 3 million o'tkazib beradi. Mahalliy hokimiyat esa homiylik yo'li bilan biron yordam qilishi mumkin. Homiylik yo'li bilan u mahalliy hokimiyatga u ham ko'p yozasiz, juda ham ko'p yozasiz, ko'p murojaat qilaverasiz, shu virtual qabulxonaga murojaat qilaverasiz. Shu joniga tegib yozuvchi degan laqabni yoki nomni olgandan keyin bir balo qilib bir joydan biron operatsiyangiz uchun yoshlardan yo boshqasidan ozgina bir yordam qiladi. Agar yoshlar agentligiga pul bo'lsa, agar ular Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha neke yordam berishadi 15 million 14 milliongacha o'tkazib beradigan holatlar ham bor. U faqat operatsiya uchun unga ham shu o'sha banisadan shartnoma yoki qandaydir hujjat olib kelasiz, shunga beradi. U ham bir martalik yordam, ko'p emas, bir martalik. Lekin mahalliy hokimiyatga murojaat qilsangiz, u mahalliy hokimiyat bir tadbirkorni bo'yinidan ushlaydi. Ko'p bechora tadbirkor o'zini faoliyatini rivojlantirishga, unga moliyaviy tomondan hissa qo'shib har doim rivojlantirib borish kerak. Lekin uni yoki o'sha hokimiyat deputat qilib qo'yadi yoki biror narsa qilib qo'yib uni homiylikka jalb qiladi. Shular yoki bu ayollar daftariga turadiganlar ba'zilariga shu orqali ham yordam qiladigan holatlar bo'l. Ko'pda shu holatlar. Lekin u tadbirkorga lekin zarar 100% u bechora tadbirkor o'zi qiynalib topayotgan pulini yo qurilishdan yo biron joydan topayotgan pulini qurilish bilan shug'ullanadigani bor, o'quv markazi bilan shug'ullanadigani bor. Ular sizga berishga majbur emas yoki sizga homiylik qilishga majbur emas.
Xudo menga sog'liq berib umr bersa shunday kunlar keladiki bizda kambag'al ishsizlik bo'lmaydi. Nimaga aytsangiz bunga men 7 yil umrimni qo'ydim. Unga tizim yaratdim, qonun yaratdim, dunyoni ochib berdim. Xalqim yaxshi yashasin, niyatlari amalga oshsin, bolalari farovon bo'lsin, baxtli bo'lsin, nevaralari sog'lom tug'ilsin, tibbiyoti ishlasin, maktabi ishlasin, yo'llari ravon bo'lsin deyishga keldim men.
Nogironlarni ish bilan ta'minlash, ularni jamiyat bilan uyg'unlashtirish hamon jamiyatdagi eng muhim muammolardan biri bo'lib turibdi. Sobiq ittifoq davrida nogironlar ishlaydigan maxsus korxonalar, sexlar faoliyat yuritardi. Nogironlar u yerda ishlab to'laqonli maosh ham olishardi. Mustaqillikning 33 yilda bu korxonalar qolmadi hisob. Aksariyat tashkilot va korxona rahbarlari nogironlarni ishga olmaydi.
Nogironlarni ish bilan ta'minlash unchalik yaxshi emas bizning davlatimizda. Lekin shunday shu nogironlar bo'yicha qonun bo'ladimi, qayo prezidentimiz qarori bo'ladimi? U qarorda shunday yozilganki, u qaror agar ishlasa, shu prezidentimiz yoki nogironlar to'g'risidagi qaror ishlasa, nogironlar yirik-yirik mansablarda ishlashi kerak. Yirik-yirik mansabda ishlashi kerak. Agar shu qarorlar ishlasa, qonun doirasida ishlasa, u qarorlar ishlamasdan qog'ozga qolib ketsa, hozir ham qog'ozda qolib ketyapti. Masalan, mendan biron joyga ishlaysanmi yoki seni ish bilan ta'minlaylikmi deb mana 31 ga kirdimki, bironta jamiyat yo birontasi menga masalan, mana shu ish bilan ta'minlaymiz sizni yo boshqa qilamiz degan hozirgacha taklif yoki biron narsa bo'lgani yo'q. Hozirgacha.
YouTube'dagi prezident blogerlari kanali muharriri Olimjon To'xtanazarovning aytishicha, prezident va hukumat qarorlarida ko'rsatilgan nogironlarga bo'lgan g'amxo'rlik va e'tibor amalda yo'q.
Bizga ko'p murojaatlar bo'ladi-da. Men xohlardimki, bu farmon, bironta qarorlar nogironlar uchun chiqdimi? Demak, o'sha nogiron berayotgan imtiyozdan foydalanish kerak. Xohlardimki, barcha dori-darmonlar tekin bo'lish kerak. Ularni yotishlari uchun, ularni medisina tomonidan ko'rsatilgan xizmatlari juda yaxshi bo'lish kerak. Masalan, ko'p o'zimiz guvoh bo'lamizki, nogironlik gruppasiga o'tish juda qiyin. O'ta olmaydi ko'pchilik. Ammo so'rab qo'yamiz, nimaga bormaysiz desam, evar o'tkazishmaydi meni dedi. Lekin aslini olinganda nogironlarni uyiga borib, o'zlari ko'rib gaplashish kerak. Masalan, shaxsan o'zim ko'plarga guvoh bo'lamanki, ba'zan umuman kelmaydi. Ko'rmaydi ham, bilmaydi ham. O'sha doktorlar, o'sha uchastka doktorlar deyiladi, xabar olmaydiganlar ko'p. Mahalla fuqaro yig'inlarida har bitta mahallada o'sha nogironlarning ro'yxatlari bor. Bir bor so'raganingizda aytadi, bir yilda bir marta yordam puli berib qo'yiladi. Bir yilda bir marta qanaqadir bir ozgina kartoshka, piyoz, yog'-yon olib kiradida, shu nogironlarga xizmat ko'rsatib qo'yiladi. Lekin aslini olinganda prezidentning qarori farmonlarini o'qiganingizda, ko'rganingizda nogironlarga juda katta imtiyozlar berilganini ko'rasiz. Hatto nayinki bu nogironlarga imtiyozlar bor. Hattoki o'sha nogironlarni ishga olgan tashkilotlarga ham imtiyozlar va soliq imtiyozlari bor. Boshqa imtiyozlari bor. Nogironlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida misol ilgarilari bo'lgan. Sobiq Sovet Ittifoqi davrlarida elektr energiyadan, gazdan, suvdan va boshqa boshqa narsalardan to'lovlarda imtiyozlari bo'lgan. Hozirgi kunda men buni joyda ko'rmayapman.
Biz taraflarga kelsangiz, bu yerda mendan boshqa nogiron ko'chada pastlik ko'rmaysiz. Chunki nogironlar uydan chiqishga uyalishadi. Ularni jamiyat bilan aralashtirish programmasi, bunaqa hech narsa yo'q bizda. Masalan, psixologlar nogironlar bilan ishlab, ularni jamiyatga qo'shish masalasi, shunaqa masalalar bo'lishi kerak. Boshqalarda bormi? Ko'rib turaman. Ular uydan chiqishmaydi, uyalishadi. Kiyganining nimasidir yo'q, kasal ko'pchiligi, kolyaskasi yo'q ko'pchiligining. Masalan, elektrokolyaska juda ko'pchilikda yo'q biz tarafda. Puli yo'q uni elektrokolyaska olishga. O'shaning uchun ko'chalarda nogiron umuman ko'rmaysiz biz tarafda. Lekin har ko'chada 2-ta, 3-ta nogiron har mahallada bor bu yerda. Birinchi guruh nogironlar bor, ikkinchi guruhlar bor. Sotsialni poddeshkalar, nogironlar poddeshka qiladigan davlat tarafidan tuzilgan nogironlar jamiyati, o'shanaqa nimalar nogironlar bilan umuman ishlashmaydi umuman. O'zimdan bilaman, men chunki ko'rmaganman, men ularni umuman ko'rmaganman. Nogironlar jamiyatida ishlaydigan bitta xotin keldi, bir 10 yil oldin bizga bitta yordamlar yo'qmi deb xotinim so'raganda aytdi, agar sizda pul bo'lib qolsa bizga bersangiz, biz boshqa nogironlarga beramiz dedi. Shunday dedi bizga. Bukvalni shunday dedi.
O'zbekistonda amaldorlar qabuliga kirish juda qiyin masala. Ayniqsa nogironlarga. Amaldorlar kunning bir kunini falon soatdan falon soatgacha deb yozib qo'yadi-yu, ammo ko'p holatlarda o'rinbosarlar yoki boshqa mulozimlar qabul qiladi. 2022 yilning fevral oyida O'zbekistonda 2023 yildan boshlab muhtoj shaxslarga zamonaviy oyoq protez ortopediya buyumlari bepul berilishi, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularga g'amxo'rlik qiluvchilar davlat xizmatlaridan navbatsiz foydalanishi va mansabdor shaxslar qabuliga navbatsiz kirishini ko'zda tutuvchi prezident qarori imzolangan.
Lekin ushbu qarordagi joy prezidentimiz chiqargan 2023 yilga chiqargan bo'lsa ham hozirgacha bajarilmaydi, faqat shu o'tsa ham davlat xizmatlariga o'tadi. Ko'proq davlat xizmatlari uchun nogironlarni ochiqsiz qabul, birinchi, ikkinchi guruh nogironlarini ochiqsiz qabul qilamiz deb yozib qo'ygan. Boshqa viloyat hokimi bo'ladimi yo boshqasi bo'ladimi, birontasiga o'tmaydi. Bu bo'yicha men hattoki ariza qilganman O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga ariza qilganman. O'sha qaror bo'yicha shu viloyat hokimi yo boshqa yirikroq mansabdorlar sayyor qabul qilish kerak, lekin hozir mana Ulug'bek Qosimov kelgandan beri bir yildan oshdiki sayyor qabul qilgani yo'q. Boysunga bir necha marta e'lon berdi, o'zi kelmadi. Mana shularga biz ochratsiz viloyat hokimi yo boshqasimi ochratsiz kirishimiz kerak. Lekin o'sha qarordagi kuch ta'minlamaydi. Masalan, u yerda prezident qaror chiqargan bilan pastki bo'g'inlarga umuman bu qaror 2023 yilda chiqarilgan prezidentimizni nogironlar bo'yicha qo'shimcha qarorlari ishlamaydi-da.
4-chi modda. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlashning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat. Nogironligi bo'lgan shaxslarning qadr-qimmatini, ularning mustaqilligini, tanlash erkinligini hurmat qilish. Nogironlik belgisiga ko'ra kamsitilishga yo'l qo'ymaslik. Insonning huquq va erkinliklarini amalga oshirishdagi imkoniyatlar tengligi. Nogironligi bo'lgan bolalarning rivojlanayotgan qobiliyatini va o'z individualligini saqlab qolish huquqini hurmat qilish. Obyektlar va xizmatlarning qulayligi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyat va davlatning hayotiga jalb etish.
O'zbekistonning aksariyat hududlarida nogironlarning ko'chada yurishi, ma'muriy va maishiy binolarga kirishi uchun maxsus yo'laklar qilinmagan. Ko'zi ojiz nogironlar uchun maxsus yo'lakchalarni uchratish qiyin. Nogiron biron ish bilan o'zining aravasida ko'chaga chiqmoqchi bo'lsa, turli to'siqlarga duch keladi. Ulardan eng muhimi pandus, ya'ni zinali binolarga kirish uchun maxsus yo'lakchalar qilinmagan. Vaholanki bu haqdagi ko'rsatmalar ham prezident farmoni va hukumat qarorlarida aytilgan.
Ilgarilari nogironlar bayramida chaqirishardi, hozir pashti chaqirishmaydigan bo'lishdi. Yana qizig'i, nogironlar bayramini ikkinchi etajda qilishadi. Biz vobshe chiqa olmaymiz yerga. Ikkinchi etajda nogironlar bayram qilishadi. Keyin to'yxonalar, aptekalar, magazinlar kolaskaga kirib bo'lmaydi umuman. Pandus yo'q. 4 odam ko'tarib kolaska bilan kirib yuborish kerak. Pashti yo'q, pashti. 99% zidanlarda pandus umuman yo'q. Hech kim e'tibor qilmaydi. Hattoki trotuarlardan ham o'tish qiyin bizga, nogironlarga. Nogironlar yurish ham qiyin, yashash ham qiyin to'g'risi. Xazaras tumanida, ayniqsa Xazaras tumanida men mana do'kon. Mana bu yerdan chiqdim, mana uyim shu yerda. Mana do'kon. Do'kon mana ertalab ishga ketyapman hozir, tushirib qo'yay dedim. Pandus yo'q mana, chiqib bo'lmaydi. Pandus yo'q. Ana apteka. Ana arzon apteka deyapti. Ana pandus. Agar u pandusga chiqaman desang, yon tarafga chuqurga ketasan o'zi. Yon tarafda chuqur bor.
O'zbekistonlik nogironlar ularni keskin norozi qilgan 200 kilovatli elektr energiyasi cheklovi girdobida qoldi. Nogironlarga elektr energiyasi va gaz iste'molida hech qanday imtiyoz yo'q. Ular ham sog' odamlar singari birdek to'lov qiladi.
Eng katta muammolardan biri hozir svet yo'q. Gaz ikkinchi o'rinda, lekin birinchi o'rinda svet yo'q. Nimaga svet yo'q? Chunki har kun 100 ming so'mlik svet ketyapti bizda. Har kun gaz yo'qligi sababli ikkita shunaqa pechka qo'yibmiz, ikkita. Shunaqa pechka ikkita. Har vaqtdan yoqamiz 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ketyapti har kuni. Har kuni. Birinchi guruh nogironi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.